Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Så er vi her igen. God aften og velkommen. I er nok også spændt på fortsættelsen af Henrik Pontoppi, den store roman De dødes rige, som jeg begyndte på sidste lørdag. Og jeg fortalte jo, at jeg læser for første udgaven i fem bind, den der udkom i årene fra 1912 til 1916, og altså var det sidste store værk, Pontoppi den havde udgivet, inden han fik Nobelprisen. Og jeg fortalte også, at jeg, det synes jeg var meget sjovt, at jeg kunne se, at bøgerne var købt i Axel Breidals boghandel i Randers. Og det er jo sjovt, fordi Randers er ikke bare det sted, som en del af romanen foregår i, men jo også den egn, som forfatteren selv voksede op i. Hans far var jo præst i Randers. Og så kom jeg til at spørge, om der måtte stadigvæk var sådan en Breidals boghandel i Randers. Jeg tænkte, der var måske nogle lyttere, der vidste om det, og jeg nævnte også, at det var jo nok ikke sandsynligt, fordi der er så utrolig mange boghandler, der er lukket i de senere år i Danmark. Hundredvis af boghandler er forsvundet. Men jeg tjekkede jo nok, at der var nogen, der kendte noget til Randers. Og jeg har fået en mail fra en af mine trofaste lyttere, som skriver, at hun jo er født i Randers, og boghandlen Breidals boghandel findes endnu. Den hedder bare noget andet. Den hedder Køsters boghandel, men den ligger fortsat i Rådhusstræde nummer 2. Den er nu overtaget af Arnold Busk. Men det er ikke det oprindelige hus, for i 1944 under besættelsen, så blev Køsters boghandel sprængt i luften. Måske fordi boghandleren var lidt på det gale hold under krigen. Så det er i hvert fald et nyt hus, men stadigvæk med en boghandel. Min lytter skriver også, at i hendes barndom, der handlede man ikke hos Køsters boghandel, men i en endnu ældre boghandel i Randers. Den, der hed Lars Jacobsen og Søn, og den lå og ligger i Kirkestræde. Et smukt og senere fredet bindingsværkshus. Så der er altså stadigvæk boghandlertraditioner i Randers. Det er jo dejligt at vide, for som sagt, det tynder ud, og man skal efterhånden nogle steder rejse langt for at finde en boghandler, hvis ikke man kan klare sig med de sidste bestsellere, som ligger i stavler i supermarkederne. Og vi mødte jo i de første par afsnit godsejeren Torben Diemer, der er kommet syg, meget syg, hjem fra udlandet, hvor han har opsøgt forskellige berømte læger, som ikke har kunne hjælpe ham. Og nu sidder han der på sit gods Fausing Holm og venter på døden, som bare ikke kommer. Han tager sig slet ikke af godset, og alle forslag til vedligeholdelse og forbedringer, det afviser han, fordi det får han jo ikke selv tid til at opleve, siger han. Og så kan det være det samme. Men tiden går, og han får jo tid til både at gå og tænke tunge, sorte tanker, men altså også til at tage imod en gammel studenterkammerat, som er blevet en af tidens hotteste læger, det store navn inden for moderne medicin. Og han kommer derover til Fausing Holm, fordi han også har været ude at rejse, og i Paris har mødt en kollega, som havde udviklet en pille, som kunne helbrede netop den type sygdom, som Torben Diemer led af. Det var næsten for godt til at være sandt, men det er sandt, fordi det virker. Men de opdager også, at de ikke rigtig har så meget at sige hinanden længere. Og så kommer denne tilrejsende læge, Asmus Hagen, til at blive konfronteret med den lokale præst, som både Torben og han har kendt på universitetet i København. Skidtmas kaldte de ham. Mads Vestrup hedder han, som var et fattigt barn, der følte sig helt utilpas i de finere kredse og i de akademiske miljøer. Men han er blevet voksen og modnet, og er ikke længere spor usikker på sig selv, men også temmelig fordømmende over for andre, og især over for sådan nogen som Asmus Hagen, som tror, at videnskaben er alt, og at de helt kan undvære Gud i den ligning. Så det kommer til en voldsom konfrontation, og vi følger også Mads Vestrup hjem til familien, hvor der ikke er helt hyggeligt, for han er noget af en husdyrand. Selvom han gør det under kærlighedens maske, kan man sige, så er hans kone i hvert fald ikke særlig glad. Og hun må ikke komme over og besøge Asmus Hagen og spørge, om han måske ved om nogle midler, der kunne hjælpe hende i hendes lidelser. Hun har en skæv hofte efter børnefødslerne og kunne godt trænge til noget hjælp. Men nej, der er jo kun én stor læge, og det er vor herre. Og vi fortsætter med Mads Vestrup her, hvor jeg kom til. Der står nemlig, Mads Vestrup kom den næste dag gående ude fra sin roemark, da han midt på landsbyens gade mødte sin nabopræst og fortsatte provst Broberg, der kom kørende sammen med sin kone i en malig kalesjevogn. Den lille gråmankede mand sad indhyllet i en plæt og dampede så mægtigt af en cigar, og hele skyer stod ham ud af munden. Da det gik op for provsteparret, at den store skikkelse i smudsig lærredsjakke og træsko, der kom gående så tungt gennem vejens pløre, hvor pastor Vestrup, krummedes deres læber af et ægteskabeligt tvillingesmil fuld af overbærende ringeagt, blandet med uhygge. Mads Vestrup gjorde på sin side også stramme miner og grøntede ildvarslene, da han i frastand genkendte køretøjet. Han havde ikke fjernst respekt for sin højt ansete kaldsbroder, der var en yndet prædikant og folketaler, og han ønskede kun at kunne slippe uantastet forbi. Men provsten lod stanse, og de kom i snak. Til yderligere ulykke begyndte provsten straks at tale om godsejeren og de rygter, der gik om hans mærkværdige helbredelse. For ikke i hissighed at komme til at sige noget, som han bagefter ville fortryde, tav Mads Vestrup bumstil. Provst Broberg hørte til de såkaldte liberale teologer. Der var ham endnu mere til forargelse end de rene fornægtere. I hans øjne var denne løvemankede prælat intet andet end en æresyg Judas, der havde forrådt sin frelser for popularitetens blodpenge og pyntet kristendommens strenge læger op med flitter og stas i tidens letfærdige ånd. Samtalen blev da også kun ganske kort. Efter en afsluttende bemærkning, som gav provsten lejlighed til at meddele, at han var på vej til Randers for efter særlig indbydelse at holde et religiøst foredrag ved en tombola-festlighed i rådhussalen, blev der givet tegn til kusken, og vognen kørte videre. Af sine kaldsfæller på egnen betragtedes Mads Vestrup som et indskrænket og noget forstyrret hoved, der ikke var til pryd for standen. Nogle selskabelige omgang med ham havde ingen af dem. De kendte ham kun fra landemøderne, hvor han kunne sidde og gabe ganske ugenert under de interessanteste meningsudvekslinger. En gang havde han midt under selve stiftsprovstens foredrag rejst sig op og forladt salen med hænderne i bukselommerne som en halvfuld bonde, der tramper ud af en krogstue i et naturligt ærende. Når han en sjælden gang selv tog ordet under en diskussion, satte han forsamlingen i forlegenhed ved et ured af mørk og gådefuld tale, som hans dialekt og hans grøde male gjorde endnu mere uforståelig for de fleste. Det menneske vil engang ende i en dårekiste, forkyndte også provsten, så snart vognen var kommet uden for hørevidde. Han burde næsten ikke have lov til at sidde i embedet. Og nu vil man dog gøre ham til rigsdagsmand, sagde provsten. Ah, snak. Det må være en krønike. Jeg ved jo nok, at hovedbestyrelsen da jeg afslog at stille mig, sendte en halv snes opfordringer ud og så at sige greb navnene i flæng. Men dette ville dog være for galt. Der må det hele sættes en stopper for, at disse jøder sidder over i København og tager bestemmelser for os uden engang at rådføre sig med mænd, der kender forholdene. At stille en pastor Vestrup op her ville jo være galmandsværk. Han ville ikke engang få stemmerne fra sit eget sogn. Ja, sagde provstinden, så synes jeg virkelig lige så godt, at vi kunne beholde værtshusholderen. Så meget mere, som de to jo ligner hinanden som et par brødre. Ud af provsten får en mægtig røgsky, fuldt af en munter latter. Du har ret, Ville. Jeg har ikke tænkt på det, men ligheden er virkelig slående. Tænk, om folk tog fejl af dem på valgtribunen og råbte hurra for præsten i den tro, at det var værtshusholderen, eller omvendt. Hvilken situation. Ja, jeg stemte skam på Sørensen, sagde provstinden. Og jeg er med, jeg er med, galede provsten, og den fornøjeligste lille tvillingelatter tumlede med vinden ud over markerne, mens det harmonisk samstemte ægtepar rullede videre gennem det våde og tunge efterårslandskab. Nu havde Mads Vestrup netop samme morgen sendt partibestyrelsen i København sit svar, der var et absolut afslag. Endnu hele den foregående dag havde han af en slags skamfølelse holdt det hen med afgørelsen. Men da han om aftenen var kommet i seng, havde hans kone pludselig givet sig til at græde, og da han spurgte om grunden, havde hun slået armen om hans hals og bønfaldet ham om ikke at forlade hende og børnene, fordi hun kunne føle på sig, at der i så fald ville times dem alle en stor ulykke. Han var hurtigt faldt til føje, og det var ved samme lejlighed kommet til fuld forsoning mellem ægtefolkene. Som så mange gange tidligere havde Mads Vestrup hyttet skindet bag sine husfaderlige pligter, og for øvrigt retfærdiggjorde han sig med den betragtning, at det ret egentlig var en forfængelig, ja en formastelig indbildning af tro, at himlenes herre skulle trænge til menneskers hjælp i sin kamp mod den onde. Guds rige havde modstået vildere stormløb end det, der i øjeblikket skabte dets trængselsdage, og dets sejr var jo selve verdensløbets endemål. Med hovedet hvilende tungt på sin kones skulder var han sovet ind. Men allerede under morgenbønnen følte han, at afgørelsen alligevel havde kostet ham en del af hans selvagtelse denne gang. Han bad uden frimodighed, våget ligesom kun at nærme sig sin Gud af omveje. Også af den grund havde han været tavs under mødet med provsten. Hvad har jeg at lade den mand høre? Havde han tænkt. Vi er jo lige i lunkne begge to. Da han nu kom tilbage til præstegården, gik han sin sædvanlige runde gennem udhusene og stallen, men vidste det knap nok selv og trak sløv på benene. Pludselig mærkede han en lille hånd lægge sig tillidsfuldt i hans. Det var den mindste, der var kommet løbende ved at høre hans skridt. Purken så op på ham med sine lydige øjne, der smilede af glæde og taknemmelighed. Underligt bevæget tog Mads Vestrup ham op på sin arm og kyssede ham. Det var næsten som om barnet havde forstået, hvad her var foregået, og ville vidne for ham hos den store dommer. Der er kommet brev til dig fra herregården, meldte hans kone ham, da han trådte ind i stuen. Har været et ridende bud? Men fra Fausinghånd? Det kan jeg da næsten ikke tro. Hvor er det? Brevet var fra Torben Dimer selv. I høflige vendinger beklagede han, hvad der forleden dag var sket, og bad ham om ved lejlighed at forny sit besøg og drikke en kop eftermiddags te hos ham, da han havde en vigtig sag at tale med ham om. Hvad kan det dog være? Tænkte Mads Vestrup. Han kunne på brevets tone forstå, at det ikke var til præsten, der dengang sendtes bud. Han havde da også helst besvaret indbydelsen med tavshed, men nysgerrigheden lod ham ikke have fred. Allerede den næste dags eftermiddag gav han sig på vej. Han mødte dog med en højst uselskabelig mine og erklærede straks, at det for hans skyld ikke skulle gøres anstalter, da han ikke ønskede at nyde noget. Torben bød ham plads og spurgte, om han ikke det mindste måtte lade noget sodavand bringe ind. Men også dette tilbud afslog Mads Vestrup kort og bestemt, skønt sveden dampede af ham. Herefter lod Torben alle omsvøb fare og gik lige til sagen. Han sagde, at han nu igen, på så mange måder og ved så mange minder, var blevet knyttet til sit fødested, og derfor gerne ville have, at der vedblivende skulle være et hjem her, også når han var borte. Han havde tænkt på, at sognet savnede et tidssvarende alderdomsasyl, og det var nu hans ønske at oprette et sådant i den tomme godsforvalterbolig. Den praktiske ledelse af hjemmet skulle lægges i hænderne på min inspektør, i forening måske med en godsskriver. Et sådan væsen bliver rimeligvis allerede nødsaget til at anskaffe mig. Og så skal der naturligvis være en økonom. Men jeg mener, at offentligheden har en ret til at kunne kontrollere en sådan stiftelse, og det må jo også være betroet folk for sognet, som tager bestemmelse om, hvem der skal optages i hjemmet. Det er navnlig i den henseende, at jeg håber at kunne gøre regning på deres bistand, pastor Vestrup. Jeg forbeholder mig kun én plads, en hædersplads rigt nok, til Barbara, min trofaste plejerske. Men der sidder jo rundt om så mange stakler uden ordentlig pasning. Og jeg tænker på sådan folk som Kæppejørn og den lamme Sissel Øver, som jeg kan huske var barn. Mads Vestrup havde i begyndelsen hørt på ham med sit mest forbavsede udtryk, men sad nu så tilsyneladende ligegyldig og strøg sig om hagen med denne ulidelige lyd af sandpapir. Er de akter med andre ord forladet Fagsingholm for bestandig? Spurgte han. Det har jeg ikke sagt, men lægerne mener altså, at jeg skal rejse til et sydligere klima hurtigst muligt. Allerede om nogle måneder antog professor Hagen, at jeg kunne tage fra. Nå, hvorhen går så rejsen, om man tør være så fri at spørge? Ja, det bliver sagtens til Italien. Jeg tror, det er meningen, at jeg skal gennemgå en af disse solkurer, som er blevet så moderne. Og hjemvejen ligger jeg vel så over Paris, skønt det lyder for mig som et eventyr, og jeg virkelig måske skal gense den vidunderlige by. Ja, Paris, ja. Ja, det kan jeg tænke. Mads Vestrups mørkegrå øjne blev så store bag brillerne. Han sad med bøjet nakke og skævede op til ham som en nikket tyr. Ja, Paris er jo en livlig by med mange slags adspredelser, sagde han. Og nok ikke altid er de bedste. Man taler jo mest om den by som en stor kvindemarked. Nå, men siden de sådan har hele rejseplanen færdig i hovedet, så må de altså være ganske sikre på, at professor Hagen ikke har lovet det mere, end han kan stå ved. Hans tone begyndte at falde Torben for brystet. Men han ville for enhver pris undgå et nyt sammenstød. Synes de ikke, pastor Vestrup, at jeg allerede har fået en bedre kulør? Da jeg mors så mig i spejlet, var jeg helt tilfreds med mig selv. Og rigtigt talt, jeg ser ingen forandring. Ja. Jeg har alligevel ikke længere lov til at tvivle om kurens virkning. Og nu har jeg altså følt trang til at give min taknemmelighed et synligt udtryk. Præsten, der havde lagt sig tilbage i stolen med armene korslagt over brystet, så ved disse ord hen på ham med forstilt mine. Taknemmelig, sagde han. Ja, det forstår jeg ikke. Mod hvem? At høre, pastor Vestrup, lad os ikke igen komme ind på de spørgsmål. Det fører dog ikke til noget. Nå nej, nej, det gør det vel ikke. Men så har jeg også kun at sige den, at jeg hverken vil eller kan have med den sag bestil. Det foretrækker at lade dem vide med det samme. Der fulgte en længere pause. Må de rigtig have forstået mig, pastor Vestrup? Har jeg jo tale om et ganske neutralt anliggende. Jeg tilbyder at skaffe sognet et hårdt tiltrængt alderdomsasyl. Et gæstehjem, eller hvad man nu vil foretrække at kalde det. Ja, mig er det lige et, hvad de bliver kaldt. Det er jo noget, de selv er herover, men hvad der ikke opbygges i Gud, den almægtiges navn, og til hans ære, det bliver der efter min tro ingen velsignelse ved. Og det vil jeg ikke befatte mig med. Nu har jeg sagt det. I den fornyede stilhed, der fulgte dette udbrud, gik der Torben et gammelt minde gennem sjælen. Det var en kampscene i skolegården i Randers, da Mads Vestrup til sidst i afmægtigt raseri spyttede ham op i ansigtet. Han følte i dette øjeblik noget af den samme afgrundsrædsel som dengang, og han måtte tænke på Asmus og hans advarsel, den kloge Asmus, der syntes så hareøjet og vindig, men var en seer. Nå ja, så må jeg altså henvende mig til en anden, sagde han. Til skolelærer Hansen for eksempel. Eller mener de, at også han måske vil have betænkeligheder? Det skal jeg ikke videre udtale mig om. Jeg vil blot sige, at der som han skulle spørge mig til råd, så vil jeg naturligvis på det bestemteste fraråde ham at gøre sig til antikristens ærendes ven her i menigheden. Nu blev det Torben for meget. Nu ville han af med den mand. Han tålte pludselig ikke længere synet af ham, og den stramme bundelugt af stald og tobak og gammel sved, der altid havde været ham til stor plage, følte han nu ganske udholdelig. Jeg har altså ulejlighed dem til ingen nytte, og det er jo så ikke ved at forlænge samtalen. Jeg antager, at den må være lige så pinlig for dem som for mig. Jeg ønsker dog endnu at sige den dette, pastor Vestrup. Jeg forstår jo meget godt grunden til deres holdning. De kan ikke tilgive mig, at jeg ikke har lavet mig begejstre for deres livsanskuelse, og nu skal hele sognet straffes i den anledning. Det ville være komisk, dersom ikke den hele tankegang var så uværdig. Han sagde det sidste med berådet hu, for at blive ham kvit med det samme. Men Mads Vestrup blev siddende. så sårbar han var på sin himmelske herres vegne, for personlige fornærmelser havde han til gengæld en sand æselhud. Han var desuden glad ved at have fået den lejlighed til at skaffe sig oprejsning i vor herres øjne, og ønskede ikke at give den fra sig allerede. Han svarede Torben med at kalde en underlig tale, at han skulle kunne have nogen privat tilfredsstillelse af at gøre andre mennesker til kristne. For ham måtte folk vælge mellem himmerige og helvede ganske efter deres egen lyst og smag. Når han havde søgt ham, var det efter Guds bydende og som kirkens tjener og ikke i eget ærne. Og forresten var han jo heller ikke kommet ganske uopfordret. Han havde talt roligt og ikke uden værdighed. Men Torben bad ham nu rent ud om at gå. Så rejste Mads Vestrup sig endelig, hilste tavs med et kajtet buk og gik bort uden at give ham hånden. Barbara, sagde Torben, da den gamle lidt efter kom ind, hent min ulster. Jeg vil gå en tur i parken. Jamen, det blæser her. Ja, så meget det spæder. Her trænger til at luftes ud. Ja. Der er sandelig konfliktstof i den konstellation her. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg sidder hver lørdag aften og læser højt for jer, og i øjeblikket er det altså af Henrik Pontoppi, den store roman De Dødes Rige. Mads Vestrup gik langsomt af hjemmet til. Han gik med blikket festet til jorden. Et nyt, mørkt uvejr var brudt ind over hans sind. Dog havde han heller ikke dengang glemt at smøge sine søndagsbukser op forneden. Han nåede op gennem skoven og havde det åbne land liggende for sig under en flyvende skyhimmel. Her standsede han et øjeblik med kasketten i hånden for at lade blæsten køle sit blusende hoved. Blikket fulgte en flok krager, der styrede forbi, og da de var forsvundet, blev det hængende i luften, mørkt, vildt og fortvivlet. Ja, satan var en gavmild herre at tjene. Nu lå livet af der for dette gudløse menneske som en sorgløs leg. I stedet for død og retfærdig straf i helvedespølen, vinkede der ham ny lyst og nye glæder af syndens overflod. Havde Gud da underkastet sig? Havde satan sejret? Han så sig omkring, og da ingen mennesker kunne opdage nærheden, forlod han vejen og skrovede ind over en stubmark, i det han tog retning efter en udflyttergård, der lå ensomt op på en bakke. Hans hjerte slog tungt og uroligt. Da han engang troede at se et lyst kvindehoved dukke op over hækken omkring plejepladsen, standsede han brat og ville vende om. En flok duer steg i det samme op for stuehusets tag, vendte sig i luften med et blink som en viftende du og slog sig ned på en mark noget borte. Synet virkede på ham som en truende advarsel, men han var i sine drifters vold og gik videre. I porten mødte han gårdstrengen. Er Jørgen Stavn hjemme? Spurgte han. Nej, han var lige kørt til Randers, fortalte drengen. Nå, er han det? Det var kedeligt nok, sagde Mads Vestrup. Men det lød ikke helt oprigtigt. Stuehuset var en lav bindingsværksbygning, der lige så lidt som gårdens andre længer gav den rette forestilling om ejerens formueomstændigheder. På gammeldags vis lå mødingen midt i gårdsrummet, omhyggeligt tilklappet og plejet som en slags have, hvor hanen og hønsene livede op som tulipaner. I det østre fremmers, der førte ind til bryggerset og aftægtsstuen, standsede Mads Vestrup, da han fornam en duft af hårolie og snuste begærligt luften til sig. Enten måtte Oleane eller pigen nylig være gået derigennem. Bag bryggersdøren til venstre hørte han nu også nynnen og lyden af en vandøse. Han genkendte stemmen og vendte sig sky til den modsatte dør. Men i det samme åbnede bryggersdøren på klem. Et halvpåklædt kvindemenneske med stort gult hår stak hovedet frem. Hå, er det dig? Sagde hun og trak sig lidt tilbage. Bedstemor har spurgt så meget efter dig. Hvorfor har du ikke været her så længe? Gå nu ind, så kommer jeg straks. Mads Vestrup bankede på døren og kom ind i en mørk, tilsyneladende mennesketom stue, der hilste ham velkommen ved et tikkende Bornholmer. Ja, det er mig, Mads Vestrup, sagde han og stillede sin kæp hen i krogen med kasketten ovenpå. Forhænget for en alkove blev ført til side, og et indbundet hoved kom til syne. Det var aftægtskonen på gården, Jørgen Stavns mor. Den gamle kone havde været sengebundet i de sidste 10 år. Det var et maveonde, hun led af, hvad man også nok kunne mærke på luften i stuen. Er det præsten? Sagde hun, og lagde sin lange, gule benhånd skyggende over øjnene. I krænket tone lod hun ham derpå vide, hvor længe det var, siden han havde været der og holdt andagt med hende. Uden at svare noget til hendes bebrejdelser, tog Mads Vestrup en stol og satte sig hen ved hendes seng. Han havde tidligere ofte tyet til denne stille aftægtsstue, når hans sind var tungt og uroligt. Det var et af de få steder, hvor han endnu fandt forståelse af sin indfoldige tro. De fleste hjem i sognet var i hans øjne smittede af moderne vantro. Flere af menigheden havde ligefrem løst sognebånd til provst Broberg, eller en af de andre Judas præster i hans nabolag. Den gammeldags fromhed, han havde taget i arv for sin mor, havde gjort Mads Vestrup til en dybt ensom mand. Den syge aftægtskone havde altid Bibelen eller salmebogen hos sig i sengen, men for øvrigt var hun med liv og sjæl til stede over alt på gården, i det hun havde vendet sig til at erstatte synet med hørelsen. Hun havde i almindelighed bedre end nogen anden rede på, hvor redskaberne var at finde, og hvem der sidst havde brugt den. Hun kendte alle køerne i stallen på brølet alene, og vidste på dagen, hvornår hver af dem skulle kælve. En gang om året, i højsommertiden, blev hun i sine dyner båret udenfor til havegæret for at se ud over agerne og skønne over høstudsigterne. Og siden lå hun bag sit forhæng og holdt tal på læsene, når der kørtes ind. "Nu er hjørnet nok taget til staden," sagde Mads Vestrup, da de havde talt lidt om vejret. "Det var da ellers en sær tid. Han måtte derind til doktoren med pigen. Hun skulle have snittet en bollenfinger. Så ville han i det samme snakke til ham om sit bryst. Han er så plaget i den her tid." Så var Oleane altså alene hjemme. Det var et underligt træf, tænkte Mads Vestrup i ny uro og mindede stueflokkens advarsel. Var han angret, at han ikke havde agtet på den. Han var jo kun kommet for at se hende, ikke for på ny at fristes. "Ja, lad os så bede sammen med det," sagde han. Han foldede hænderne og begyndte med at læse fadervor. Da han kom til ordene, "led os ikke i fristelse," gjorde han et længere ophold og fortsatte derpå stærkt bevæget. Andagten var knap til ende, før Oleane kom ind og hilste ham med et kraftigt håndtryk. "Vi var så med nær ved at tro, at du havde taget vejen med dig sidst," sagde hun spydigt, og lagde sig ned foran kakkelovnen for at stikke et par tørv til. Hun havde et stort, frodigt læme, men var ellers ikke køn, i det hun engang havde fået næsebenet knust ved i kådhed at springe ned for et høstænge. Mads Vestrup vendte sine øjne fra hende, mens hun sad der på huk og hvilede armene på de stærke lår, der svulmede under kjolen. Som en ung jættekvinde sad hun der i skæret fra ilden og pustede på de sammenragede gløder. Bagefter rystede hun med et mægtigt spektakel sine skørter og sit rene bomuldsforklæde, hvorpå hun satte sig hen på bænken under vinduet med et strikketøj og sendte ham et frittende øjekast over pindene. Mads Vestrup og Oleane var bysbørn fra barndommen og sagde derfor du til hinanden. I opvæksten havde der også været lidt kæresteri imellem dem på landsbyungdommens frie vis. Nu havde livet igen ført dem sammen i det Oleane for 3 år siden var blevet gift med Jørgen Stavn, og dette genmøde havde vist sig farligt for dem begge. Mads Vestrup havde dog kun kendt sin egen svaghed, indtil de nu i høsten havde været sammen ved et bryllup. Her kom de til at sidde nogle tid alene ude i lysthuset, og bedst som det var, brast Oleane ud i hulken og sagde, at hun følte sig så ulykkelig. Han havde i forvejen af sig selv forstået, at hun ikke var tilfreds i sit ægteskab med Jørgen Stavn, især fordi han ingen børn skaffede hende. Alligevel gjorde det et underligt indtryk på ham at se hende, der ellers var så djærv i sin mund og førte sig med næsten kaleagtig raskhed, sidde der så hjælpeløs i sin sorg som et lille barn. Han lagde sin hånd på hendes skulder for at sige hende nogle trøstende ord, men denne berøring måtte hun have misforstået. Hun slog armen om hans hals og sagde, at hun endnu holdt så meget af ham. Han vristede sig løs, og de havde siden ikke set hinanden udenom søndagen i kirken. Nu sad hun derhen på bænken under vinduet og havde lagt det ene ben skødesløst over det andet, så en mørkerød strømpe kunne ses næsten op til knæet. Mads Vestrup vendte stadig ansigtet den anden vej. Men han kunne hele tiden mærke, hvordan hendes blanke øjne anglede efter hans, og han måtte idelig have sit lomtørklæde frem for at tørre sveden af sig, denne kolde sved, der så vildt sprang ham ud af kroppen under alle sindsbevægelser. Han havde hidtil ikke troet på byens sladder, der længe havde haft så travlt med Oleane, og ligefrem ville gøre hende til et mandgalt fruentimmer. Men hendes væsen i dag gjorde ham mistænksom. Uret på væggen slog, og han rejste sig for at gå. Det var nu også blevet mørkt, både ude og ind. Kun det flakkende skær af kakkelovnsilden lyste lidt omkring i stuen. Oleane lagde striktøjet fra sig for at følge ham ud. Nå, det behøves ikke, sagde han. Bliv du kun herinde. Men hun fulgte ham alligevel. Ude i forstuen fandt han til sin egen forbavselse gårdsdøren låset og stængt. Nøglen var endda taget ud. Jeg har rendt så mange bisser i den her tid, forklarede hun ham. Så satte der stangen for. Du kan også lige så godt gå igennem til vort. Ja, jeg plejer at gå ud den samme vej, jeg er kommet ind, sagde han bydende. Luk op her. Shh, shh, viskede hun fortroligt. Om snak med dig, Mads Vestrup. Hvorfor har du ikke været her så længe? Luk op, gentog han og ruskede al magt i låsen. Han forstod nu, at han var blevet indringet. Satan havde været ude efter hans sjæl og ført ham i et baghold. Vil du ikke snakke med mig, gør en ulykke på mig. Nu ved du det, Mads Vestrup. Du glemmer, det er din præst, du taler til, svarede han, i det nu også hans stemme sank ned til en visken. Åh, lad kunstpræsten være uden for det her. Du er vist ikke helt så heldig en mand, som du har ord for. Du var da ikke mere end en 12-års knægt, da du sad nede i sivene og kiggede, når møllerens piger gik i vand. Jeg har jo selv overrasket dig engang. Og du har vel også nok vidst, at Jørgen var kørt væk med pigen. Ellers var du vel ikke kommet netop i dag. Nu kommer du med nøglen, siger jeg. Ellers går jeg lige med det samme ind til Mette og fortæller hende, hvad slags menneske du er. Ja, ja. Tving dig til at snakke med mig, kan jeg jo ikke. Nu skal jeg hente nøglen. Hun gik ind i bryggerset og derfra videre gennem køkkenet ind i stuen. Han hørte hende også åbne døren til det lille kammer bagved, der brugtes til skabsstue, men derpå blev alt stille. I flere minutter stod han der i mørket og ventede, uden at det hørtes en lyd derindfra. Det var ved at blive uhyggeligt. Han mindede sin dystre tone og den trussel, hun havde udslynget. Hvad kan et kvindemenneske af hendes slags ikke finde på, sagde han til sig selv og begyndte igen at svede koldt. I sin angst tænkte han først på at gå tilbage til aftægtsstuen, og det afvendte Jørgen Stavns hjemkomst. Men han kom så til at huske på, at man kunne komme i fortræd og blive straffet der, som man i et tilfælde som dette ikke gjorde anskrig. Han tvang da modet op i sig, gik gennem bryggerset og standsede i døren til køkkenet. Oleane, hvor bliver du af? Kaldte han og blev bange for sin egen stemme, da han ikke fik noget svar. Et par grønne katteøjne gnistrede i mørket hen under vasken, hvor affaldsspanden stod. Andet var der ikke at se. Nu stod han inde i stuen. Også her lyste kun gløderne i kakkeloven, der spredte en ildvifte ud over gulvet. En kedel inde i kogerummet klappede uroligt med sit låg. Oleane, kaldte han igen. Men tavsheden slog ham isnende i møde, som fra en åben grav. Selve angsten drev ham fremad nu. Han rev døren til kammeret op, og skimtede han også en skikkelse. Hun sad på en af klædekisterne og hvilede hovedet i sin hånd. Hvorfor sidder du her? Hvad er der dog i vejen med dig, Oleane? Hun rejste sig tavs op og ville gå ham forbi. Men i sin store glæde over, at hun levede, spærrede Mads Vestrup hende vejen. I samme øjeblik følte han hendes arme omkring sin hals. Ha, åh, jeg vidste det jo, Mads, at du endnu holdt lidt af mig. Nu vil vi være glade med hinanden og glemme alle vores sorger. Nå, nå. Ja, her stopper Pontoppidan. Det skal jo ikke blive uanstændigt. Og så må vi tænke, hvad vi vil, åbenbart. For nu springer vi over til andet kapitel. Og som jeg sagde sidste lørdag, så er der tegninger foran hvert kapitel. Og før første kapitel var der jo en tegning af en del af en herregård, som må være Fausingholm. Og nu er der altså et parti fra den italienske kyst et sted. Og så står der. Der ligger en lille by ved Middelhavet, en mils vej fra Genua. Den ligner i sit anlæg de fleste andre af de mange hotel- og pensionatsbyer, som vores soldyrkende tid har drevet frem dernede i Europas varmebænk under de olivengrå Apenniner. Lagvis ligger den op ad bjergmuren med stejle gader, buegange og tropiske palmehaver. Langs med stranden er der ført en promenade. På svære undermure er den løftet en halv snes meter op over brændingen, der under pålandsvind, og det blev så ganske hyppigt over Middelhavet, springer op med en bevægelse, der minder om en stejlende hest, og derpå opløser sig skum med en syden så helt forskellig fra det drøn, hvormed vor egen grå vesterhavsbrænding ligesom i tunge drømme vælter sig over sandrevlerne. Tager vinden til og får syvmilestøvlerne på, og det stormer slet ikke så sjældent under Azurkysten, brydes havet mod undergrunden med en hul sprænglyd og står til værs med et tårnhøjt sprøjt som for en undersøisk eksplosion. Byens største hotel er Parkhotellet, et marmorhvidt femetages soltempel med 100 altaner lige mod syd. Foran det ligger et stort, halvt offentligt palmeanlæg, som strækker sig helt ned til søen, hvor det ender i en terrasse med udsigtsbænke og en trappe, der fører ned til promenaden. Her sad en vindstille dag i slutningen af marts et selskab af hotellets gæster og inspicerede havet. De var gået derned efter den anden frokost for at rådslå om en fælles eftermiddagsadspredelse. Men efter mere end en times kavlen på forskellige tungemål, var man endnu ikke kommet til noget resultat. Uden for forstrandens yderste klippeblokke, hvor brændingen kogte, lå havet blankt som metal og vuggede spejlbilledet af middagssolen og dens lysbro. Der var derfor af nogen blevet foreslået en rotur, så man engang kunne betragte kysten ude fra søen. Andre havde derimod anbefalet at tage til Genua for at se et par negerboksere, som optrådte der i et amerikansk menageri. Og der var også blandt dagens forlystelser blevet nævnt en averteret begravelsesmesse i domkirken derinde og en flyveopvisning. I det hele var der så meget at vælge imellem, at til sidst ingen rigtig vidste, hvad han havde lyst til. Og den livlige rådsforsamling opløstes der også med det resultat, at de fleste gik tilbage til hotellet for at hvile sig til den store promenadetime klokken 3, når musikken spillede. De standhaftigste, deriblandt flere damer, gjorde dog alvor af lejen båd og lader sig ro ud på havet. Tilbage på bænkene sad til sidst kun to danske herrer, en lille sortskægget mand af jødisk udseende og en stor fuldblods nordbo med frodige kinder og øjne som en forårshimmel. Hvem er i grunden den unge mand, der hænger sådan efter frøken Abildgaard? Spurgte den første, der var kommet dertil den samme morgen, og allerede havde gjort den anden en halv snis spørgsmål om deres medpensionær. Hvad mener de tyskeren? Nej, den unge københavner med de lilla silkestrømper. Han fulgte også med hende nu på roturen. Og det er den unge Mohn, en søn af Mohn og Drejer. En dødens kandidat, hvad de vist kan se på ham. Han er med en sygeplejerske fra Røde Kors på vejen til Egypten. Stakkels fyr. Han skal ikke have mere end en halv lunge tilbage. Ja, det er blevet mig sagt, at godsejer Torben Diemer vendte sig til en af dagene. Ja, han kommer fra Wiesbaden. Han har gennemgået en kur der. Ja, vi venter ham hver dag. Men der er noget om, hvad jeg har hørt, at han og frøken Abildgaard skulle være forlovet. Ah, det har man snakket om, Gud ved hvor længe. Så man må vel begynde at tro på det. Ja, Diemer er forresten min venner. Jeg kan godt unde ham at få en smuk og interessant kone nu, da han endelig er blevet rask. For han skal virkelig være blevet fuldstændig helbredt sidste. Ja, jeg ved det fra professor Hagen selv. Han er min læge. Mærkværdigt. Ja, en virkelig opstandelse fra de døde, kan man jo næsten sige. Det kunne egentlig være ganske interessant at have prøvet det. Ligger de selv hernede for deres helbred, her, generalkonsul? Jeg? Synes de, jeg ser ud til det? Spurgte kæmpen smilende, men dog straks lidt ængstet. Han var en solbrun mand i sin bedste alder, havde et kraftigt overskæg og to mandens store skinnende hvide fortænder, der hver gang han smilte, og han smilte næsten bestandigt, præsenterede sig bag skægget som gennem et hareskår. Nå, Gud, hvad jeg lovede, jeg fejler ikke noget. Siden jeg begyndte at bruge det wellerske system, har jeg følt mig som et føl på en sommering. Jeg havde tidligere brugt den pittermandske metode, men ja, det er humbug og reklame. Veller derimod er problemets lykkelige løsning. Hvordan er det, direktør Savn? De er selv kommet herned for helbredets skyld, ikke? Er det brystet? Nej, jeg lider af søvnløshed, desværre. Professor Hagen har tilrådet mig en luftkur. Ja, søvnløshed er en skrækkelig plage. Jeg kender den tilstand af personlig erfaring. Sidste gang var nu i vinter, da jeg havde fået en ubehagelig efterretning sent om aftenen. Jeg lå 30 timer uden at kunne falde i søvn. Tænkte, 2 gange måtte jeg op af sengen og tage koldt styrt, inden jeg faldt sov. Ja, jeg glemmer aldrig den nat. De skal forsøge med Weller, direktør Savn. Op klokken 7. Systemet punktligt, gennemgået i 12 minutter for vidt åbne vinduer. Bagefter styrt, havregrød, frugtkompotter og senere på dagen åndedrætsøvelser og elektrisk massage eller lysbad. Jeg siger dem, de vil efter et par måneders forløb fryde dem ved livet som et føl på en sommering. Men se på mig. Jeg har i de sidste 4 år ikke haft så meget som snue engang. Ja, jeg ved det jo. Ja, den vælderske sundhedslæge har vundet mig en udbredelse. Jamen kære, det drejer sig om en verdensbevægelse. Men Petermans metode er humbug. Afsløret humbug. Min kone har i det sidste nummer af vort foreningsblad skrevet en artikel, der er aldeles knusende for Petermann. Først med Weller er problemet virkelig løst. Kraft, sundhed, sindslige vægt og livsglæde for den hele menneskehed ved de simpleste og naturligste midler. Historien om Columbus-ægget endnu en gang. Agter de har opholdt dem her i længere tid, generalkonsul Kolding, vedblev den utrættelige spørger. Ja, du ved det skam ikke. Vi plejer ellers at være i San Remo i sæsonen, men både min kone og jeg synes, at luften er nok så kraftig her. Prøv en gang. Det er som om, man inddrikker styrke og livsmod med hver åndedrag. Han lukkede selv øjnene og åndede 3 gange dybt ud. Det var som en andagt, og da han igen slog blikket op, havde hans ansigt også et helt forklaret udtryk. Og naturen er jo lige pragtfuld alle vejene her, fortsatte han derpå. Man må erkende, at vor herre har været på højden af sin skaberkraft, da han modellerede denne vidunderlige kyst. Som Arthur Høj forleden så brillant skrev i en kronik, i disse herligt svungne linjer på Europas fodstykke, synes man at læse hans kunstnersignatur. Deus fecit. Gud skabte det. Med udstrakt pegefinger skrev han ordene i luften. Men midt i den afsluttende procedule standsede han pludselig og lod hånden synke. Han havde ned på promenaden fået øje på en mand, der stod ved rækværket noget borte. En høj, skægget mand i en lys støvkappe. Og jeg skal lige sige til jer endnu en gang, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer af Henrik Pontoppidans store roman, De dødes rige. Hvordan er det, frittede direktøren på ny. Mistede ikke gehejmrådet Ine Abildgaard for nogle år siden en søn på en lidt underlig måde? Underlig måde, sagde generalkonsulen uden at tage øjnene for manden dernede, som nu havde fået en lommekikkert frem, og herigennem fulgte båden med det lille hotelselskab, der vuggede derude på dønningen. Men han tog gift. Historien blev dysset ned, men den er sikker nok. Den unge mand havde haft et forhold til en figurant inde ved Morskabsteatret, og da hun en skøn dag stak af til provinsen med en anden, gik han af melankoli hen og tog livet af sig. Ja, familien er jo det hele lidt excentrisk. De ved måske, at der var en anden søn, som også gik ud af sagkagen på en noget hovedkuls måde. En anden søn? Ja, det er længe siden. En rask og pokkers køn knægt forresten. Han ville være søofficer og komme med på et øvelsestogt som lærling, men i en eller anden vestindisk havn rømmede han fra skibet sammen med et par kammerater for at gå på eventyr. Ja, nu erindrer jeg det. Der stod så meget om det i bladene. Ja, det tror jeg. Det var jo en slem blame for familien. Man har aldrig hørt fra ham siden, så han er jo nok gået til bunds et eller andet sted i verden. Hør direktør Savn. Gør mig den tjeneste at se på den herre, der står derhen og læner sig til sin stok, ham med kikkerten. Direktøren fik en næseklemme frem, og anbragte den med et tryk af den samlede hånd foran en guldlorgnet, der i forvejen red på hans orientalske ansigtsfremspring. Den herre, ham så jeg før, da vi gik herned efter lunchen. Han sad derinde i haven under en af de store viftepalmer. Det er vist en russer. Han kunne godt se ud til at rekreere sig hernede efter et længere ufrivilligt ophold i Sibirien. En russer? Jamen, nej, jo, min selv og særlighed. Det er jo Dimer. Det er ham selv. Gussar er Dimer? Ej, jeg ved det jo ikke. Men det sker ikke. Nå, alligevel. Jeg tror, jeg vil kalde. Men går det an? Jeg siger, at jeg er temmelig sikker på, at det er en forvist russer, og han ser ikke ud, som om han var til at spøge med. Ej, jeg prøver alligevel. Dimer! Torben Dimer! Skikkelsen derhen for sammen, og kigger den forsvandt hurtigt ned i kappelommen. Derpå vendte manden sig langsomt om efter lyden. Jo, vist er det ham. Den vedderprofil er der ikke til at tage fejl af. Dimer, gamle ven! Generalkonsulen var sprunget op og svang sin hvide kalabræser. Det er altså en hat. Et øjeblik efter stod han nede på promenaden med begge hænderne plantet på Torbens skulder. Velkommen tilbage fra de dødes rige, brølte han ham i sin glæde ind i ansigtet, og trådte derpå et skridt tilbage for rigtigt at betragte ham. Ved Gud, jeg havde nær ikke kendt dig med det skæg. Du ligner grangivelig en af disse russere, der ligger hernede og rekarerer sig efter et længere ophold i Sibirien. Tillykke du, medicinske vidunder. Du ved vel, at der er skrevet om dig i al bladen. Torben stod foroverbøjet og stregede i gruset med sin stok. Han var ulykkelig over dette møde, følte sig især skamfuld over at blive overrasket i en uværdig situation. Og nu kom også direktør Savn listende ned ad trappen med nysgerrigheden, kiggende ud af alle træk og lod sig forestille. Hans ansigt syntes i øvrigt Torben bekendt, men han huskede ikke hvorfra og brød sig ikke om at spørge. De tre landsmænd fulgtes et stykke hen ad stien, og da Torben ikke så nogen udvej til at blive det generende følgeskab kvit, foreslog han, at de skulle tage plads på en af de mange ledige bænke. Han kunne derfra bedre i smug holde øje med båden og sikre sig mod at blive overrasket af en landgang. Også generalkonsulens tanker var fløjet ud til en vis person derude i båden, og han begyndte straks at føle sig for med en række venskabelige spørgsmål. Han ville absolut vide, hvornår Torben var kommet, hvilken rute han havde taget, hvad for et hotel han boede på, og om han havde truffet landsmænd eller måske landsmandinder. Og Torben sad med en pinefuld fornemmelse af at blive befamlet og besnust rent korporligt. Han svarede kort, at han var kommet dertil den foregående aften over Milano, men han undgik at nævne navnet på den fredelige hotelpension, som han havde gemt sig i. Og du, hvordan lever du? Du er blevet gift, ikke sandt? Spurgte han, for at værve sig mod yderligere 12 eftersyn. Kære, det ved du da med Olivia Lund. Vi har allerede 4 poder. 4 løveunger, der tilsammen vejer 62 kilo efter 6 års ægteskab. Du må indrømme, at vi har gjort vores borgerpligt. Torben bevidnede ham sin agtelse med en hovedbøjning. Ja, min kone fortjener virkelig respekt. Jeg glæder mig til at forestille dig for hende. Et passioneret friluftsmenneske, ligesom jeg selv. Uforfalsket natur. Ingen korsetdeformitet. Ingen løse nyrer. Den 3. februar kl. 12.15 arriverede vores sidste unge med et stort frydeskrig for det himmelsidige, og den 25. samme måned havde min kone kufferten pakket og var klar til afgang med hele flokken. Ja, jeg tror, jeg kan sige, det er noget af en rekord. Når du ligger hernede med familien? Ja, jeg rejser ligesom kalifens elefant med en ammestue på ryggen. Egentlig skulle vi have været i San Remo, som vi plejer, men både min kone og jeg synes, at luften er nok så frisk her, mere ozonrig. Og naturen er jo lige herlig alle vejen. Ja, for dig, kære ven, må det da være som at vågne op midt i paradiset. Hertil svarede Torben ikke noget. Han vendte sig om mod direktør Savn, der sad tavs med bortvendt ansigt og åbenbart følte sig lidt krænket over ikke at være blevet genkendt. Da Torben nu tiltalte ham, smilte han dog straks. Ja, af Luther Iver snappede han ham ordet ud af munden og sagde, ja, de kommer oppe fra Rhinegnene. Ja, der har jo været en ualmindelig kold og våd efter vinter i år. Ja, man taler om en alvorlig beskadigelse af de unge vinplanter. Det ville betyde stort økonomisk tab. Hvad mener de om storstrækken i Ruhrdistriktet? Tror de, den bliver til noget? De sidste efterretninger lyder jo ret for uroligende. Da han hørte, at Torben intet som helst vidste det om, trak han en mægtig bunke aviser op af sin overfrakkelomme. Det var store engelske, tyske og franske verdensblade, deriblandt et kæmpe nummer af Frankfurter Zeitung, mellem hvis 500 blade, hans hoved helt forsvandt, mens han søgte en artikel, og da han endelig havde fundet den, gav han sig til at læse op af den. Hans stemme med de sære strubelyde, hans lidenskabelige rynkede pandehud, den måde, hvorpå han hvert øjeblik nervøst trykkede næseklemmen til rette med hele hånden, endelig hans avisforslugenhed, denne abeagtige optagethed af alt det ligegyldige, der skete omkring i verden, vagte på ny en flakkende erindring hos Torben, men han kunne stadig ikke bekvemme sig til at spørge. Nu så han også, at båden derude havde vendt og nærmede sig land, og for ikke at risikere at få sit første møde med Jytte Abildgaard i disse fremmede menneskers påsyn, rejste han sig så snart direktøren var blevet færdig med sin oplæsning og sagde farvel. Nej, vent dog, sagde generalkonsulen. Om en halv time begynder musikken, så bliver her livligt. Ja, netop derfor vil jeg gå nu. Jeg er jo endnu lidt rekonvalescent. På vejen hjem til sit hotel følte han sig virkelig utilpas og begyndte at frygte for, at han i sin utålmodighed havde våget sig for tidligt ud i livets røre. Lægerne havde jo nok erklæret ham for helbredet, og når han ikke forsømte at tage sine piller, følte han sig også temmelig rask, spiste med jægerappetit, sov det halve døgn hen, ligesom i gamle dage, og kunne heller ikke længere i sit ydre se noget dybere mærke efter sygdommen, undtagen en lille krabagtig citron af det højre øjenlåg. Men den sidste uges rejseuro, og nu synet af Jytte, havde dog åbenbart været for meget for hans kræfter. Mødet med generalkonsulen havde yderligere forstemt ham. Det var gået ham ved synet af den forhenværende ven, som det overhovedet syntes at skulle gå ham ved denne så heftigt atroede genforening med livet. Han kendte ikke virkeligheden igen. Den præsenterede sig for ham som et hulspejl, der forvrængede og forgrovede alle linjer i det erindringsbillede, han havde bevaret af den. Men det er naturligvis en rest af min nervøsitet, trøstede han sig bestandigt. Han havde levet for længe indemuret med sig selv, til sådan på en stus at kunne tåle at have sine kære medmennesker så nær ind på livet. Det indtryk, de havde gjort på ham straks den første dag på rejsen hjemmefra, skulle han aldrig glemme. Da toget kørte ind på stationen i Aarhus, og han så trængslen på perronen, så den lange række dyriske ansigter, der gled forbi hans coupé-vindue, var han blevet grebet af angst. Opholdet i den store Wiesbaden-pension mellem de mange fremmede mennesker havde været ham en daglig lidelse. Heller ikke naturen havde forskaffet ham nogen glæde derop mellem Taunusbjergene. Han savnede de hvide udsigter fra Fausingholm. Træerne uden for hans vinduer stod som livløse i den uforanderligt stille grå flodtåge. Aldrig et glimt af himmel, aldrig heller en tone af det stærke orgel, som daglig havde spillet for ham derhjemme i Jylland. Blot piskesmæl og biltuden og klokkeringning fra elektriske sporvogne, der med irriterende punktlighed hvert andet minut skurede sig gennem alléen. Intet af alt det, der var hent ham, siden han rejste hjemmefra, havde derfor ville blive til rigtig virkelighed for ham. Alt var glædet ham forbi, som syner i en forvirret feberdrøm. Hin stjerneklare februarmorgen for 6 uger siden, da vognen derhjemme holdt neden for trappen, og Barbara løb omkring i stuerne med et lys for at finde hans håndtaske, som han i forvirringen havde forlagt, forekom ham ofte at være den sidste virkelige erindring, han havde om sig selv. En stor og frydefuld overraskelse havde han rigtig nok haft til trøst for sine skuffelser. Han havde glemt, hvor verden trods al sin vederstyggelighed dog myldrede af skønne unge kvinder. Der var dage, da han havde haft en følelse af, at alle jordens smukke damer havde sat hinanden stævne i Wiesbaden. De havde på promenaderne erstattet ham det solskin og den naturglæde, han måtte undvære. Ved festerne og koncerterne i kurhusets barbarisk forgyldte sale havde han igen nyt synet af den yndefulde bevægelse, hvormed damer af den store verden bredte de brogede slæb ud over gulvet og slog deres vifter op. Så medfødt naturligt, som påfuglen spreder sin hale. Han kunne sidde ganske stille, blot for at lytte til et par unge pigers tale, denne glade snak om ingenting, der videre kvægede som fuglekvider oven på alt den tåbelige tykken drøv på avissladderen, som man ellers hørte overalt. Og nu havde han set Jytte Abildgaard. Som lyslevende virkelighed var hun gået ham forbi, derhen under hotelparkens palmer. I en hvid kjole med et blommefarvet silkesjal over skuldrene, ganske som i gamle dage omsværmet af kavalerer, der summede omkring hende som bier om en honningblomst. Uforandret, lige rank og ungdommelig fyldig, lige uudgrundelig i sin uanfægtede jomfruelighed. Han var nået hjem til sit hotel og stod et øjeblik ude under solsejlet, der skyggede for hans altan. Han havde ved sin ankomst om aftenen forsømt at skaffe sig et værelse med udsigt til havet, hvad han dog netop havde længtet så meget efter. Nu så han til gengæld ned i en havekrog med det frodigste vildnis af alle årstiders flora. Side om side hang gyldenlak, pelargonier og nasturtier i rige klynger ud over havemuren. Magnolier og roser stod i flor, og fersken og mandelgrene lyste af blomster. Under 3 appelsintræer, der var fulde af modne frugter, blånede græsset af violer. Ja, tænkte han. Nu stod han her, hvor hans tanker de sidste uger havde færdedes, når de ikke var på Fausingholm. Og hvad nu? Fra en kirke i nærheden begyndte det at ringe. Han talte timeslagen og så forbavset på sit ur. Var klokken virkelig ikke mere end 3? Alle vegne var dagene lige uhyggeligt lang. Først om 2 timer gik det an at gøre et nyt forsøg på at træffe Jytte og hendes mor. Og hvad så? Hvad ville der ske, hende sol gik ned? Hvad skulle han læse i Jyttes øjne? Måske var han allerede i morgen igen, langt herfra. Ja. Han er da i hvert fald parat. Så må vi se, om hun er. Men det bliver i næste time, for nu skal I have nyheder, så vender jeg tilbage.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Så går vi ind i sidste time her af Farao Cigar. Og jeg fortsætter med De Dødes Rige, hvor Torben Diemer jo er kommet ned til et feriested uden for Genua og opdager, at hans sværmeri, Jytte Abildgaard, også er dernede med sin mor. Han ser, hun er ombord i en robåd, som sejler ud for at kunne se kysten, den flotte italienske rivierakyst, ude fra havet. Men han bliver jo forstyrret af en bekendt og går tilbage på hotellet og håber at få hende at se igen. Men hvordan vil det så gå? De sidste linjer fra første time gentager lige her. Først om 2 timer gik det an at gøre et nyt forsøg på at træffe Jytte og hendes mor. Og hvad så? Hvad ville der ske, inden sol gik ned? Hvad skulle han læse i Jyttes øjne? Måske var han allerede i morgen igen langt herfra. Hen på promenaden, hvor musikken var begyndt at spille, gled en livlig strøm af vinterens mange flygtninge, der havde reddet sig herned fra tågerne og kulden nord for Alperne. Lykkelige rekonvalescenter stolprede afsted ved en slægtnings eller en tjeners arm, og i rullestole sad pelsklædte oldinge med mørkerejede øjne, der var rejst herned for at tiltikke sig endnu et års frist af solens og luftens nåde. Forelskede nygifte sværmede omkring i deres lovlige ærne, midt imellem professionelle dagtyve, der var blevet mættet af storstadens vinterfornøjelser, og nu en lille tid hengav sig til sommerlige glæder. Og som overalt, hvor der i Italien høres musik, var også byens egen befolkning strømmet til og blandede sig kammeratligt mellem de fremmede. Megen opsigt vagte nogle indianerrøde skikkelser, mænd og kvinder en slags aposteldragter, med bart værbleget hår og nøgne fødder i sandaler. De tilhørte et samfund af moderne stenaldermennesker, der boede i jordhytter oppe i bjergene, levede af rødder og tilbragte deres dage med fromme naturbetragtninger. Alligevel savnedes de sjældent her i den store promenadetime, hvor de med øjensynlig tilfredshed spejlede sig i de forhenværende samtidiges forbavselse. Det lille selskab af parkhotellets gæster, der havde været ude at ro, var nu kommet tilbage til bådhavnen. Op bag brystværnet samlede der sig gerne nogle tilskuere, når en båd landede. Der skulle selv i stille vejr en smule styrmandskunst til for at bjerge et så let fartøj frelst over den svære undersø. I det farlige øjeblik havde der også lydt angstskrig derudefra, men nu lå båden velbeholden ved nogle store flade sten, som tjente til landgang. Jytte Abildgaard var en af de sidste, der sprang i land. Hun stod på reglingen i sin hvide kjole med det blommefarvede sjal svøbt omkring sig, og der blev strakt så mange hjælpsomme hænder frem imod hende, at hun på et hængende hår var faldet i vandet. Hun havde som sædvanlig først forbavset og derpå indtaget alle de fremmede med sit væsens naturlighed og nordiske friskhed. Hun havde også været den eneste af damerne, der ikke var blevet bange, da båden pludselig løftede sig brødsøen og førtes ind over skæret. Det kan da umuligt være sandt, at det er af hensyn til deres datters helbred, de opholder dem hernede, sagde en amerikansk oberstfrue til hendes mor, i det nu hele selskabet begav sig op ad trappen til promenaden. Hun ser jo ud som sundheden selv. Fru Abildgaard vidste knap, hvad hun skulle svare. I et øjeblik som dette fandt hun selv sine ængstelser urimelige. Men forresten havde hendes hensigt med rejsen også lige så meget været den at kunne mødes med Torben Diemer på et sted, der var nogenlunde beskyttet mod Bredgade-københavnernes langsynede nysgerrighed. Jytte gik et stykke foran det øvrige selskab sammen med den unge Hermon, som var så lykkelig over endelig at have erobret hende fra herr Oberverwaltungsgerichtsrat von Auen, der hele tiden havde anmasset sig pladsen ved hendes side. Det unge menneske så uhyggeligt ud i en resetafarvet dragt efter sidste mode med undertøj af violet silke. Der var ikke stort andet tilbage af ham end skelettet. De lange ben slingrede, og øjnene hang ham ud af hovedet af træthed. Nu må de altså høre min idé, frøken Abildgaard. Den skulle jo helst have været en overraskelse for dem, men jeg er nødt til at åbenbare den, inden jeg rejser. I aften kl. 11 sejler jeg altså her forbi på Victoria, og nu er det jeg vil se at få lov af kaptajnen til at sende nogle raketter til værs, og så vil jeg bede dem, om de vil gøre mig den glæde at stå op i deres vindue og se på dem. Kl. 11? Jamen på den tid ligger jeg forhåbentlig og sover på mit grønne øre, Hermon, og det skulle de vist også helst gøre. Når jeg nu beder dem om det, som en allersidste gods bevisning. Det skal nok blive et fyrværkeri, der er dem værdigt. Jeg ved, at man kan købe den slags ting hos styrmændene, når kaptajnen giver lov til det. Og det gør han altid, når det er stille og klart vejr. Jamen, Hermon, hvad tror de egentlig, deres fader ville sige til, at de smed så mange dejlige penge op i luften til ingen verdens nytte? Til ingen nytte? Jamen, der som jeg kan gøre dem en glæde med det. Jamen, det kan de ikke. Ikke? Ja, det var kedeligt. Hvad skal jeg så gøre? Vil de heller ikke give mig lov til at skrive til dem, når jeg nu kommer til Egypten? Jeg vil så gerne fortælle dem om alt, hvad jeg oplever. Sig mig, Hermon, hvor gammel er de i grunden? Ah, det spørgsmål gør man ikke et menneske i min alder. Det ved de godt. Giver de mig så lov til at skrive? Ja, værsgo, men jeg svarer ikke. Det siger jeg dem på forhånd. Er der så ikke lidt mere, de ønsker? Jo, de to kamelier, de går med der i bæltet. Vil de forære mig dem til minde om den alt for korte tid, jeg har haft den lykke at være sammen med dem? Vil de? Jytte nændede ikke at sige nej. Hun havde ondt af den stakkels fyr, der næppe havde 3 måneder at leve i. Men netop som hun ville tage om blomsterne, huskede hun, hvordan hun engang var kommet i fortræd, fordi hun havde efterkommet en ganske lignende anmodning, hvad vedkommende så ulykkeligt havde misforstået. Nej, de blomster kan jeg ikke give dem, sagde hun. Ja, det gør mig ondt, men de ved jo da heller ikke, om jeg ikke selv har fået dem foræret. Ja, så er det måske at have for en avn. Nej, det er det ikke. Men sådan noget kan en kavalier forresten slet ikke spørge en dame om. Husk dog på det her, mor. De var nået hen til den halvrunde udvidelse af spacervejen, hvor musikken stod opstillet på en forhøjning. I trængslen her fik hun øje på generalkonsul Kolding, hvis 2 store fortænder lyste på lang afstand. For at undgå ham, drejede hun ud til siden. Hun havde en slags vandskræk for dette store kraftmandsfolk med det utrættelige kangurusmil. Men generalkonsulen havde allerede opdaget dem og styrede lige løs på hende. Buongiorno, buongiorno, signorina. De har vel set den genopstande? Hvem? Ja, Corsair Diemer, naturligvis. Vidste ikke, han var kommet? Ja, det er jo ikke en halv time siden, han gik herfra. Jeg havde forresten nær ikke kendt ham igen. Han har lagt sig fuldskæg til og ligner grangivelig forvist roser direkte undsluppen fra Sibirien. Jytte havde et øjeblik været fuldstændig borte, men generalkonsulens familiære tone fik hende hurtigt til at samle sig. Uden at sige et ord, vendte hun sig frem og gik tilbage den samme vej, hun var kommet, for at nå tilbage til moren. Da den unge Hermon ville ledsage hende, frabad hun sig venligt, men meget bestemt et hvert følgeskab. Fru Abildgaard og den amerikanske oberstfru var blevet stående ovenover trappen til bådhavnen for at se på nogle halvnøgne unger, der sprang omkring på de solhede sten. Da Jytte nåede dem, stak hun stiltigende sin hånd ind under morens arm, og nu fulgtes de alle 3 nogen tid, uden at hun kunne få sig til at fortælle nyheden. Men moren, som til sidst mærkede, at der var sket noget, vendte sig under samtalen spørgende om imod hende, og der hviskede hun, at Torben Diemer var kommet. Fru Abildgaard standsede. Det er ikke sandt. Har du talt med ham? Generalkonsulen har truffet ham. Han er gået herfra for lidt siden. Jamen, så må vi helst gå hjem. Det ville være kedeligt, om han søgte os uden at træffe nogen. De undskyldte sig hos oberstinden og gik bort gennem et af de snævre, halvt underjordiske smug, der fra promenaden førte op til byen. Jytte holdt stadig sin mor under armen. De gik rask til, og ingen af dem talte noget videre. Men skønt fru Abildgaard gik på højre side af sin datter, kunne hun mærke, hvor febervildt hendes hjerte slog. Jytte var mindre end sin mor, og ikke så mønsterværdig slank, men lignede hende i øvrigt træk for træk. Det var den samme energiske holdning og fodsikre gang. Det var den samme kødfulde næse, de samme honningbrune øjne under stærke bryn. Som de to damer gik der arm i arm, mens hatten og sløret skjulte fru Bertas sølvhvide hår, kunne man godt antage dem for søskende. De boede ikke på selve det store hotel, men var kun kostgængere der. De havde deres private kvarter i en villa med egen murindhegnet have, der lå nogle minutters vej derfra, lidt højere op på bjergskråningen. De havde der et opholdsværelse i stueetagen, bag en tæt bevokset lodja, og desuden to små sovekamre ovenover. En kone, som gik og rev i havegangen, fik de at vide, at der under deres fraværelse havde været en fremmed herre og spurgt efter dem. Det var kort efter, at de var gået ned til lunchen på hotellet. "Nå, det har været Dimer," sagde fru Abildgaard, "hvor det dog kedeligt." Inde i lodjaen, der var møbleret som et værelse, fandt de ganske rigtigt hans kort med en vedføjet hoteladresse. "Jeg tror, jeg sender ham et par ord med det samme," sagde fru Bertha, og satte sig ned ved et bord, hvor der stod skrivesager. "Jeg vil bede ham om at komme her og spise sammen med os. Hvad synes du?" Jytte lød, som om hun ikke hørte spørgsmålet, og gik videre ind i stuen. Her løste hun sin hat og lagde den fra sig på en etagere. Og pludselig trykkede hun hånden for øjnene, ganske overvældet af tanken om det, som nu var rykket så ufatteligt, så uafvendeligt nær. Det hele forekom hende på en gang ganske fantastisk. Her havde hun gået og ventet ham med noget af den samme følelse, hvormed man læser en roman, når man ikke kan begribe, hvordan slutningen vil blive. Og nu var det pludselig blevet til fuld virkelighed alt sammen. Torben Dimer havde stået derude i haven og spurgt efter hende. Hun ville endnu kunne finde hans fodspor i gruset, der som ikke Annunciatas rive tilfældigvis havde slettet dem ud. Det lød som en fabel. Den mand, der i alle disse år havde været hendes tankers eneste fortrolige, hendes hemmelige medvider og ven, ham skulle hun nu møde her som en fremmed, sige de til og herr Dimo. Fra etageren tog hun morens album og ledte hans billede frem. Med anspændt opmærksomhed betragtede hun det underligt udslugte ansigt, i det hun uvilkårligt festede sig ved de træk deri, som hun aldrig havde været indtaget i. De små øjne, der sad så utilladeligt nær ved hinanden, den alt for brede næse og disse mile lange kinder. Hvordan var det dog gået til, at hun havde kunnet forelske sig i denne groteske maske? Og nu havde han oven i købet lagt sig skæg til. Hun hørte moren rejse sig derud og lagde hurtigt albummet tilbage på sin plads. "Nu er brevet afsted," sagde fru Bertha, da hun kom ind. "Jeg lod Annunciata løbe med det. Vi kan altså vente ham, når det skal være. Jeg tror derfor, jeg går op og klæder mig om med det samme. Så er der i det mindste en af os hernede, der som han skulle komme ind i spisetid." Jytte nikkede blot. Hun havde sat sig hen ved klaveret og bladet i de noder, der tilfældigt stod fremme, i det hun er til at løbe en passage igennem med den ene hånd. Hun sad der endnu, da moren en halv time efter kom tilbage. Det så ud, som om hun ikke havde flyttet sig i mellemtiden. Dog havde hun et øjeblik været nede i haven og udsøgt sig tre smukke, mørkerøde roser, som lå godt skjult bag en nodestabel på klaveret. Fru Bertha var pyntligt klædt i en dybviolet silkekjole med et langt slæb, der gav hendes høje skikkelse megen værdighed. I det hvide hår sad en stor, ciseleret sølvkam. Hun satte sig ud i sin solkrog på lodjaen, hvor der stod en kurveflettet sofa med puder. Hun havde herfra et prægtigt udkig ned over byen, der heroppe fra højden tog sig ud som en eneste stor park, yderst ude indhegnet af en blåhvid mur. Havet. Hun sad der en tid i tanker med en uoplukket avis i skødet, forundret og lidt urolig over, at Jytte i et øjeblik som dette kunne sidde der så optaget nogle dumme noder. "Og hør," sagde hun til sidst, "sæt dig lidt herud, min pige." Jytte kendte tonen. Det varede derfor noget, inden hun viste sig i døren. "Kan du?" "Ja, kom lidt herud. Der er noget, jeg gerne vil tale med dig om." "Nå, det må virkelig vente, mor. Det er på høje tid, at jeg kommer op og klæder mig om." "Ah, 5 minutter kan du nok afse. Sæt dig nu her ved siden af mig, og lad os tale lidt fornuftigt sammen." Jytte tog uvilligt plads og anbragte en pude bag sin ryg. Hvad er der så? Ja, nu skal du ikke straks se så bøs ud. Jeg vil blot spørge dig, om du nu også rigtig har forstået, hvorfor Torben Dimer er rejst netop hertil. Han kunne jo have valgt så mange andre steder til sin efterkur. Du mener det for vores skyld? Ja, hvad mener du selv? Jo, det har jeg naturligvis også tænkt mig. Du og han har jo altid så godt kunne tale sammen. I har så mange fælles interesser, politik, socialøkonomi og hvad det alt sammen hedder. Gud ved, at man ikke var lidt forelsket i dig. Det ville der jo slet ikke være noget urimeligt i. Hendes ord lød vel ikke som alvor, men heller ikke rigtig helt som spøj, og fru Bertha blev nu rigtig vred. Nu skal du ikke vrøvle, Jytte, og siden du ikke vil forstå halvkvædet vise, så skal jeg nu betro dig noget, som jeg ikke før har ville sige dig, fordi jeg oprigtigt talt ikke troede at gøre nogen gavn med det. Det brev fra Torben Dimer, som vi fik forleden, er ikke det eneste, jeg har fået fra ham her. Jeg havde tidligere et andet, som jeg ikke har talt til dig om. Han bad mig deri, om jeg ville sige ham det rent ud, der som jeg troede, at du helst var fri for hans selskab. Jytte sad tilbage lænet i puden med hænderne foldet over knæet og så stift frem for sig. Hvad du så svaret ham? Spurgte hun efter nogle tavshed. Hverken ja eller nej. Ja, hvad kunne jeg svare? Jeg ved jo igen så lidt om, hvordan du i virkeligheden har det i den henseende. Sig mig, min pige. Ved du det rigtigt selv? Fru Bertha lagde sin hånd hen på datterens. Det var et varsomt frieri til hendes fortrolighed, men Jytte var som hudløs for enhver berøring og tak hænderne til sig. Nu synes jeg, vi har snakket nok om Torben Dimer, mor. Du ved vist ikke, at du i de sidste 14 dage næsten ikke har talt om andet. Ja, nu vil jeg have ordentlig besked. Dimer har døjet ondt nok og skal ikke holdes hen med udflugter. Og lad mig nu tale rent ud af posen en gang, ser du, min pige. Du har jo altid holdt dit hjerte under lås og slå for andre, også for mig. Men jeg mener dog at vide lidt besked om, hvor du har haft dine tanker henne i de sidste år. Jeg har heller ikke glemt udtrykket i dit ansigt den aften nu i efteråret, da fætter Asmus kom tilbage fra Fagsingholm med den store nyhed om Torben Dimer. Sådan skinner et menneske kun, når man får sit eventyrligste håb opfyldt ved et under. Men nu, i den sidste tid, ja, jeg kan jo tage fejl og forhåbentlig gøre det, men jeg har fået en fornemmelse af, at der er en anden mand, der er kommet til at optage dine tanker lovligt meget, der som du har i sinde at give Torben Dimer dit ja. Jytte vendte forbavset sit ansigt om imod hende. Hvem skulle det være? Forstår du virkelig ikke, hvem jeg tænker på? Er det nogen af dem, vi omgås hernede? Ja. Er det måske generalkonsulen? Nej, det er det naturligvis ikke. Er det den unge Monda? Åh, snak, du ved jo meget godt, hvem jeg mener. Det er von Aun. Ja, det er det vel så. Men hvor falder du i grunden på det? Åh, det er da ikke så underligt. De har jo spaceret meget sammen. Folk begyndte også at snakke om det, har jeg mærket. Nå ja, jeg finder ham underholdende. Han har rejst meget, kender mange fremmede lande, som det morer mig at høre om. Og forresten er han slet ikke så arrogant, som folk siger. Det er bare den sædvanlige pebaj og misundelse. Jeg kender ham egentlig kun af din omtale, Jytte. Da vi havde været sammen med ham første gang, kaldte du ham en friseret orangutang, og ville end også have ham indspærret. Jytte blev rød og gav sig til at glatte kjolen over knæet for at skjule sin flovhed. Du kan nu engang ikke lide tysker, mor. Du ligner også i det stykke far. Jeg indrømmer, at herr von Aun har sit væsen imod sig. Nogen Adonis er han heller ikke, skønte. Han har i grunden et karakterfuldt ansigt. Og han kan være meget elskværdig. Hans øjne er da også smukke. Jeg holder af at være sammen med ham. Det tilstår jeg gerne. Jeg synes, han er den eneste af alle dem, vi har truffet hernede, som man har nogen fornøjelse at tale med. Du mener jo ikke et ord af alt det, du sidder der og siger, Jytte. Hvorfor spørger du mig så? Og hvorfor skal jeg absolut i forhør? Må du dog irritabel, Jytte. Du skulle forsøge at tage dig lidt sammen. Du kunne jo have ladet mig være. Hun ville rejse sig, men moren holdt hende tilbage med magt. Hvad er der dog i vejen med dig, barn? Jeg kender dig slet ikke sådan. Lad mig nu gå, mor. Jeg skal op. Lad mig gå, bad hun. Jytte, hvad er det med dig? Betro dig til din mor. Er der sket noget? Nej, ikke spor. Hvad skulle der være sket? Men fru Bertha lagde nu begge sine hænder om hendes hoved og vendte hendes ansigt om imod sig for at se hende ind i øjnene. Der gik det håbløst ned i afgrunden for Jytte. Under de sidrende øjelåg piblede en tårer frem. Munden bredte sig, og hun sank tungt ind til morens bryst.
Ha, mor!
Fru Bertha vidste snart ikke, hvad hun skulle tænke om det her. Det var hende noget ganske nyt at se Jytte give sig sådan hen. Hun kunne ikke huske, hvornår hun sidst havde set hende græde.
Kære barn, hvad er der dog med dig? Ingenting. Ingenting, jeg ville bare ønske, jeg var død.
De sidste ord beroligede fru Bertha. Hun var end ikke langt for at smile. Denne dystre påkaldelse af døden vagte minder hos hende fra hendes egen unge kærlighedsvår, da livet syntes alt for svimlende rigt og lykken for stor til, at hjertet kunne bære den uden at briste. Hun strøg Jytte hen over håret og sagde, vil du sige mig, min pige, vil du betro mig under mit højtidelige tavshedsløfte? Elsker du Torben Dimer? Gør du? Ja, kom det glædesløst, som et suk langt, langt indefra. Og du kan give ham dit hele hjerte? Der er ingen anden mand, som har nogen part i det.
Nej, nej.
Jamen, så er jo alting, som det skal være.
Hvad er der så at græde for?
Sagde hun, mens de klareste tårer trillede hende selv ned ad kinderne. Med stormende glæde omfavnede og kyssede hun sin datter, der modstræbende og til sidst med åbenlys uvilje tog imod hendes kærtegn.
Lad mig nu gå op, mor. Der kunne komme nogen.
Ja, ja, gå, gå, mit barn, gå. Torben Dimer skulle ikke så gerne se dig første gang med røde øjne. Men hun kunne dårligt slippe hende, og endnu længe efter, at Jytte var gået op, blev hun siddende der i sin solkrog med avisen uoplukket i skødet, og mærkede ikke, at aftenskyggen havde nået den, og at skyerne derude over havet begyndte at blive røde. Den vished, hun nu endelig havde fået, lagde sol over hendes tanker. For første gang i mange år så hun fremtiden i møde med et nyt håb.
Ja. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7, og jeg læser højt af Henrik Pontoppi, den store roman De dødes rige, der udkom i årene fra 1912 til 16. Hun fortrød nu blot, at hun overhovedet havde talt til Jytte om denne ækle von Aun, men Jytte var ikke selv helt uden skyld i, at hun havde fået en mistanke. Flere gange i den sidste tid, når de sad derinde og holdt mørkning med lidt ild i kaminen, og hun måtte tro hendes tanker hos en anden, havde Jytte kunne give sig til at snakke om tyskeren på en måde, der røbede, at hun havde siddet der og haft travlt med at finde på undskyldninger for alt det hos ham, som frastødte hende. Men det var gudskelov altså kun blind alarm denne gang. Og det ville da også have været til at græde blod over der, som Jytte efter sin trofaste synlædende så håbløse venten på en dødssyg mand netop nu var gået hen og havde tabt sit hjerte til en anden. Når hun nu blev gift og fik et virkeligt mål for sit liv, så ville også nok hendes gamle sundhed vende tilbage. Kærlighedens lykke var jo dog den bedste medicin. Det kendte hun fra sig selv. Hun hørte skridt udenfor på gruset. Der er han, tænkte hun, og rejste sig bevæget. Men hun blev skuffet. Det var blot en gammel herre, en af deres husfæller, der kom trippende hjem fra sin eftermiddagstur. Jytte sad allerede fuldt påklædt foran spejlet op i sit kammer. Hun var en af de brunetter, hvem alting klæder, og som derfor gerne bliver lidt ligegyldig for deres udseende. Uden mange overvejelser havde hun af sit klædeskab taget en bronzefarvet silkekjole med underærmer af hvide kniplinger. I brystet havde hun festet en nål med en safir, men ellers bar hun ingen smykker. Og så hun havde hørt skridtene på gruset nedenfor. Med hjertet i struben havde hun rakt sig frem mod vinduet og forsigtigt trukket gardinet til side. Nu sad hun igen med hænderne i skødet, og stirrede ind på sit eget billede i spejlet. Stirrede med dette mørke, grublende udtryk, som ingen andre end hun selv kendte. Hun kunne ikke komme sig af sin forbavselse og skam over den scene, hun havde givet til bedste dernede hos moren. Hun begreb ikke, hvad der var gået af hende. Det var den gamle angst, der igen var kommet over hende. Det var rædslen for, at hendes kærlighed bare var fantasteri og selvbedrag, som så sørgelig meget andet i denne, de skønne indbildningers verden. Da hun for lidt siden sagde det ja, som moren fralokkede hende, havde det været med en fornemmelse omtrent som den, hvormed man i drømme kaster sig ud fra et svimlende højt tårn. Om Torben Dimeren der kunne se helt ind i hende, så han rigtig vidste, hvem hun var, og ikke troede hende en smule anderledes, end hun virkelig var. Men det var jo det ulykkelige, at folk altid gjorde sig forkerte forestillinger om hende. Ingen andet for eksempel er hun, den kloge og i alle henseender så overlegne Jytte Abildgaard, at hun kunne sidde her så hjælpeløst angst som en lille pige i en troldskov. Ingen uden hendes mor måske. Og hun tav. Tys. Hun hørte igen fodtrin dernede på gruset, og denne gang hældede hun sig ikke frem for at se, hvem det var. Hun vidste det straks. Hun følte det på sig, endnu før hun havde genkendt skridtene. Der blev så højtidelig stille inde i hende. Hun rørte sig ikke, bare lyttede de skridt, som var det selve hendes skæbne, der her indhentede hende. Nu hørte hun også hans stemme. Moren var kommet ud for at tage imod ham. De måtte stå lige neden for hendes vindue. Endelig rejste hun sig og listede hen ved siden af vinduet for at kigge bag gardinet. Ja, der stod han. En høj, skægget herre med en lysegrå sommerulster hængende løst over selskabsdragten. En fremmed mand. Gud, så er jeg Torben Dimer, altså. Hvor er du? Åh ja, hvor han havde forandret sig. Hvor var han blevet gammel? Det havde virkelig ikke været uden grund, at han i sit brev havde spøgt med at ville sende dem sit fotografi, for at de ikke skulle blive alt for forskrækket, når de så ham. Moren holdt hans hånd med begge sine, og det syn var hende imod. Men nu slap hun endelig, og de gik ind. Et øjeblik efter hørte hun deres sammenblandede stemmer fra stuen nedenunder, og der måtte hun smile. Det lød med et så hjemligt. Sådan havde deres stemmer så ofte lyttet for hende i dronningens tværgade, når hun sad surmulet inde i sit eget værelse, fordi de var blevet så ivrige i deres snak om politik og alt det, som moren så godt forstod at tale med ham om. Sådan var hun jo. Rigtig modbydelig ond havde hun kunne blive, for fuldt alvor skinsyg på sin egen mor. Havde man hørt det før? Jamen sådan var hun. Og sådan skulle Torben Dimer lære hende at kende. Ved fingerspidserne presset fast mod tændingerne, gik hun et par gange frem og tilbage over gulvet, i det hun forsigtigt holdt sig på den smalle løber, for at hendes skridt ikke skulle høres nedenunder. Hun ønskede inderligt, at hun kunne løbe sin vej fra det hele. Åh Gud! Og det var denne time, hun i alle disse år havde drømt så lykkeligt om. Det var både til at le og græde over. Hun stod igen ved spejlet. På toiletbordet lå de tre mørkerøde roser, hun havde plukket i haven. Der havde forsvedet hende noget om at overrække Torben Dimer dem ved ankomsten, men hun forstod ikke nu, at hun var kommet på den tanke. Men spøj på læben kunne hun måske have gjort det. Det højtidelige lå nogle gange ikke for hende. Hun havde det i så en scene omtrent som den forheksede prinsesse i eventyret, der ikke kunne åbne munden, uden at der sprang en skrubtus ud af den. Hun stod et øjeblik med blomsterne i hånden og så på dem med sit triste, trætte udtryk. Ja, tænkte hun. Det var måske hendes egentlige ulykke, at hun aldrig fandt ord for, hvad der dybest bevægede hende. Derfor var hun blevet så ensom i livet, trods alle sine mange bekendtskaber. Der, som hun virkelig havde en sjæl, noget hun forresten under tiden tvivlede om, var den i hvert fald født stum. Fru Bertha og Torben Dimer var imidlertid igen gået ud i haven. Fru Bertha ville absolut vise sin gæst udsigten derfra, inden solen sank bag de genuesiske højder. Torben beundrede høfligt, men hans tanker var blevet ind i villaen, og jo længere det varede, inden Jytte lod sig se, desto sikrere blev han på, at han skulle have holdt sig langt borte. For at have et usårlighedsbælte i beredskab, havde han på vejen derhen tænkt meget på to smukke damer, som han havde lært at kende i Wiesbaden. En ung svensk enkebaronesse, en hjorteagtig skikkelse på høje slanke ben, og en tysk kunstnerinde, frøken Steinbach, der nu var i München. Især den sidste havde vist ham meget venlighed. Den dag, da han mødte på banegården for at sige farvel til hende, havde hun enhændigt skrevet sin nye adresse ind i hans notesbog og udtalt håbet om at få ham med på en selskabsrejse jorden rundt. Hun var en sydlandsk skønhed med gylden hudfarve og øjne som et par tvillingekirsbær. Hvorfor i alverden stod han der her? Jorden bunede af skønne kvinder,
og hvor han kom hen, raktes hvide arme ud imod ham, hvorfor da netop denne lille hemmelighedsfulde danske pige, som oven i købet en gang før havde ydmyget ham. Goddag, lød det mundret bagved ham. Han vendte sig hastigt om. Jytte stod hen på det nederste trin af loggietrappen i skæret af den synkende sol. Hun holdt hånden skyggende op for øjnene. Den bronzebrune silkekjole faldt om hende som flydende guld. Hele skikkelsen lyste i den dybe aftenbrand som en åbenbaring. Hun gik ham langsomt et par skridt i møde. Goddag, gentog hun og rakte ham en mat hånd. Mor har nok skyndt sig at vise den, vor herlighed. Hvad synes de? Bor vi ikke smukt? Torben bøjede sig i tavshed. Han tænkte ved sig selv, at han allerede vidste tilstrækkeligt, og han følte det i øjeblikket næsten som en lettelse af spørgsmålet nu var afgjort. De gik alle tre tilbage til stuen, hvor der begyndte en ret anstrengt visitkonversation. Torben gjorde Jytte et spørgsmål om hendes musik, hvad der omtrent var det uheldigste emne, han kunne komme ind på. Jytte tilbragte stadig flere timer dagligt ved sit klaver, men det var en passion, som hun ønskede at have ganske for sig selv. Hun havde lige så lidt noget praktisk formål med sit spil, som i sin tid med sine sproglige studier, og jo intimere hendes forhold til musikken var blevet, desto mindre holdt hun af at tale om det. Trods sin virkelig store dygtighed spillede hun også kun nødig for andre. Hendes svar til Torben blev da også blot en spøj. Jo tak, sagde hun. Mit klaver og jeg er uadskillelige. De kan spørge mor. Hun kalder os klister om alle. Hun mærkede nu selv, at hendes tone skurrede og tog stille. Fru Bertha gav sig til at udspørge Torben om Wiesbaden og hans kur, hvor han fortalte derom, hvad han kunne finde på at sige, uden at slippe sine egne tanker. Jytte havde sat sig hen i en gyngestol i nærheden af døren til Lodjan. Hun sad med bortvendt ansigt og havde stadig forunderlig svævende fornemmelse af sig selv. Tankerne galopperede gennem hendes hoved, omtrent som, når hun på et bal havde nippet lidt for hyppigt til champagnen, eller en aften havde hørt rigtig meget god musik. Derfor opfattede hun heller ikke synderligt af, hvad Torben fortalte. Hun hørte kun selve stemmen, denne mørke, klokkedybe mands røst, der altid havde været så farlig for kvinden i hende. Hun kunne endnu huske, hvordan den allerede på store hold havde gjort hende undselig, dengang hun som 13-års tøs traf ham første gang, efter han var blevet helt voksen. Hun fandt forresten, at den havde forandret sig ikke så lidt. Der var kommet noget brudt i klangen. Man kunne høre på ham, synes hun, at han var et menneske, der havde gået meget igennem. Det var det samme indtryk, hun havde fået af hans ansigt, da hun så det på nærmere hold, og det havde hurtigt forsonet hende med forandringen. Hun fandt ham end også smukkere end før. Trækkene havde fået liv og glød, samtidig med, at de var blevet strengere. Og det krusede skæg klædte ham virkelig. Hun syntes, at han i sin vrede lignede en græsk gud. I midlertid sad Torben ind i halvmørket og jagtog hende med stigende hede i blodet. Han følte luften i stuen tung, sit åndedræt besværet. Det var for ham, som om han i en drøm var blevet ført 4 år tilbage i tiden, og at der befandt sig i Dronningens Tværgade, hvor han spøgelsesagtigt genoplevede svundne dages halvglemte pine. Han sad der med en slags kvælningsangst, mens han mærkede, hvordan den gamle sejlivede forelskelse igen begyndte at indspinde ham i sin nessoskjorte. Fru Bertha, der stadig på ny måtte sætte samtalen i gang, nævnte nu generalkonsul Kolding og spurgte, om det forholdt sig rigtigt, at denne mand var en af hans nære venner. Jeg kendte ham i sin tid. For længe siden. Han var forresten husarløjtnant dengang. Ja, nu har han nok gået ind i sin fars store forretning. Kender de også hans frue? Nej, men han synes at være meget stolt af hende. Ja, det tror jeg, udbrød Jytte, vagt op af sine tanker. Hun er jo profetinde. En af de sidste dages hellige. Vidste de ikke det? Hende skal de tage dem jagt for. Hun er farlig, vil jeg sige dem. Hun har allerede gjort hovedet forstyrret på en halv snes mennesker hernede, og hun har dog kun været her et par uger. Torben lod, som om han var blevet interesseret, og udbad sig nærmere oplysninger, og fru Bertha fortalte da, at generalkonsulinden var forkynder af en ny helbredelsesmetode med vandkur og en enartet gymnastik, som visse kredse blev dyrket med næsten religiøs iver. Det er en læge Kiel, en doktor Veller, som har lavet den, og der har gjort en mægtig reklame for den i alle lande. Folk kommer rejsende til ham fra hele verden. Hemmeligheden ved hans mirakelkur skal forresten være den, at han hypnotiserer sine patienter uden deres viden,
og de vender sig hjem som begejstrede apostle for hans system. Men han er jo ikke ene på markedet. Det er nær ved at blive en hel mani med de sundhedsprofeter, og der er stadig tosser nok, der formelig danner menigheder om dem efter de bedste mønstre. Men nu kan de jo selv lære den interessante fru at kende. Jeg hørte hotelgongongen før. Vi må gå til bords. Under de fire mægtige lysekroner i hotellets spejlsal sad i den følgende time et par hundrede festklædte mennesker af alle nationaliteter og spiste ved små blomstersmykkede borde. Etablissementets tusindøjede chef ledede selv serveringen. Til dæmpet musik af et skjult orkester frembares en række kunstværker af mad, der mere var til glæde for øjet end for ganen. En ravgul suppe med små rubinrøde og smaragdgrønne boller, postejer i form af en fuldrækket middelalderlig galej, fantastiske tårnbygninger af fiskerygge opmuret af mayonnaise med girarder af kogte krebs og citronskiver, i alt en halv snes retter, af hvilke i hvert fald damerne for det meste lod sig nøje med den forsmag, som synet gav. Roberta og Jytte sad med deres gæst i et af salens hjørner. Da chefen på sin runde kom der forbi og så, at der mod sædvanen stod champagne på deres bord, bukkede han anerkendende. Den værdige herre, der selv var flere gange millionær, forudsatte høfligt, at alle hans gæster ligeledes var det, men ønskede til gengæld også, at de viste det i gerning. Imidlertid var der, trods champagnen, stadig ikke blomstret nogen feststemning op mellem de tre genforenede venner. Torben var lige så tung af underhold, og det pinte ham selv at mærke det. Roberta var til sidst ved at tabe tålmodigheden. Hun kendte ham ikke igen. Hvad var det for en bussemandsmine? Der lod virkelig til at være noget om, hvad Asmus Hagen havde sagt til en fælles bekendt, at han var blevet en særling og en grillefinger. På Jytte havde Torbens tavse, lidt ubehjælpsomme væsen, en ganske modsat virkning. Det gjorde hende selv stille. Her mellem de mange fremmede mennesker følte hun endnu stærkere end hjemme, hvordan kærligheden voksede i hende med hvert minut og gjorde hende både glad og tryg. Og ikke nok kunne hun stadig ikke få sig til at møde hans blik, der hele tiden, det mærkede hun godt, var på jagt efter hendes. Men den afgørelse, som for blot 2 timer siden havde stået for hende som et dødsspring, der måtte gøres med tilbundne øjne, den syntes hende alligevel nu så selvfølgelig, at det var helt underligt for hende at tænke på, at Torben dog endnu ingenting vidste. Hun kom til at tænke på sin far, på noget han havde sagt til hende den dag, da hun fyldte 15 år. Han havde taget hende ind til sig i sin stue, klappet hende på kinden og sagt, at hun jo nu var blevet en voksen pige, som man kunne tale fornuftigt med om alvorlige ting. Og han havde så fortalt hende en gammel fabel om menneskenes tilblivelse. Det var historien om, hvordan mand og kvinde i det hinsidige skabtes forenede i en helhed, men siden parteredes og sendtes ned til verden hver for sig, så de kunne finde hinanden igen ved hjælp af det instinkt, der kaldtes kærlighed. Men forresten skal du ikke bryde dit hoved for meget med den ting, havde han sagt. Hold blot dine øjne åbne, så du kender ham, din paradisiske tvillingebror, når han engang kommer. Andet råd kan jeg ikke give dig. Historien havde gjort et stærkt indtryk på hende dengang. Det var så forunderligt lokkende at tænke på, at der et sted i verden gik en halvpart omkring og søgte efter hende. Alle ensomme mænd så hun spørgende ind i øjnene. Er det dig? Men endnu før hun fyldte de 20, havde hun opgivet håbet om at finde den længselsfuldt savnede. Hun følte sig så ulig alle andre mennesker. Ja, tanken om sådan mandlig dobbeltgænger indgød hende til tider skræk og uhygge. Da hun for første gang forelskede sig i Torben Diemer, løg hun derfor både for sig selv og ham. Men for resten havde hun vel ikke været helt sikker på, at han også var den rette. Først nu vidste hun det. Hun følte i disse øjeblikke næsten smerteligt voldsomt, at han var den eneste mand, hun nogensinde virkelig havde elsket. Efter bordet samledes gæsterne ude i den store hall, der optog hele bygningens midterparti og var høj og hvælvet som en kirke. Her præsenteredes toiletterne. De eleganteste og mest nedringede af damerne anbragte sig gavmildt i de brede kurvestole midt på gulvet, og herrerne gik rundt med monoklen i øjet og bedømte de udstillede varer som kendere. Der var mange slags folk, og hver nation havde sit ansigt, men det voldsomme elektriske lys påsatte dem alle den samme dødningemaske. Der var børsmænd fra Berlin og Wien, ferierende fabriksdirektører og store handelschefer, tunge og udslugte som frakoblede maskiner.
Der var et par af disse landløbende unge levemænd, der om dagen gjorde vejene usikre med deres tordnende biler, og om aftenen udbredte nervøsitet på hotellerne med deres fruer eller kærester i dristig halvnøgenhed, illumineret af diamanter. Der var den allesteds nærværende russiske general, to døtre rige godsejerfamilier fra Pommern, og en berømt heltetenor, signor Busini, en stor kælen kødmasse med ringe i ørerne og malede kinder. Men der var også ganske almindelige manufakturister og jævne tyske pølsefabrikanter med deres koner, der sad stille hen i krogene og var dægtigt udsvitte bordets glæder. Der var en armenisk præst, en hinduistisk plantageejer fra Ceylon og to af himlens sønner, der vagte mig en opsigt med deres pragtfulde silkekåber. Ved den ene af salens vægge var der en forhøjning, og nogle store bladplanter dannede en åben scene, hvor der hver aften efter amerikansk mønster optrådte en række artister til gæsternes underholdning ved kaffen og tobakken. Programmet bød den dag på neerkomiker, neapolitanske dansere, et tyrolerkor og et tintamaresk teater. Til indledning gjorde hotellets orkester honnør med et fejende musikstykke. Ja, det lyder da ikke så dårligt. Men lad os nu se, om det kan hjælpe lidt på stemningen. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Og her i timerne fra kl. 22 til 24, der sidder jeg jo hver lørdag aften og læser højt for jer i programmet Farer og Cigar. Og i øjeblikket læser jeg af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige. Torben havde ledsaget sine damer hen til en af de lange sofaer ved væggen, hvor de plejede at sidde under aftenunderholdningen. Mellem så mange af den store verdens luksuskvinder tog den danske ministerenke og hendes datter sig beskedende ud. Men hvor de viste sig, vagte deres smukke skikkelser dog altid opmærksomhed og efterlod et kølvand af interesseret visken og spørger. Blandt Jyttes specielle venner fremkaldte nu Torbens opdukken stor nysgerrighed. Herr Oberverwaltungsgerichtsrat von Auen nærmede sig øjeblikkeligt og lod sig forestille for at få at vide, hvem han var. Han optrådte med hofmæssig elskværdighed. Men Torben, der genkendte manden som en af Jyttes kavalerer fra om formiddagen, hilste ham med isnende tilbageholdenhed. I det samme blev der bevægelse omkring i salen. Alle så hen mod den store forgyldte trappe, der i salens ene ende førte op til hotellets bæletage. En lille gammel dame med emaljeret ansigt og ungdommelige lokker bevægede sig langsomt ned ad trinene ved en sygeplejerskes arm. En kammerjomfru bar det umådelige slæb af æblegrønt fløjl, og bagefter fulgte en tjener med en dværghund i en kurv. Dette pyntede og opsminkede lig, der tilhørte et af de regerende fyrstehuse, spiste af etikettehensyn på sine egne værelser, men mødte bagefter regelmæssigt til varietéunderholdningen. Med noget besvær blev det bragt til sæde i en lænestol midt for scenen, hvor det gav en kort kur, inden forestillingen begyndte. Torben var imidlertid blevet bortført af sin ven generalkonsulen, som absolut ville forestille ham for sin kone, der sad i en af sofaerne ved den modsatte væg. Det viste sig at være en ganske køn, noget korthalset dame i en slags græsk gevandt og med næseklemme. Bag gevandtets hvide folder rundede sig en barm af udpræget moderlig form. Men ansigtet besad trods en selvsikker mine den vage, kønsløse fylde, der som en søskende lighed præger så mange velhavende unge fruer, der føder deres børn under kloroformmaske. Jeg ønsker dem velkommen her til Sollandet, sagde hun på en måde, som om det var hende, der var været inde her. Ja, de ser jo nok ud til at kunne trænge til at få den kære sol til ven, men det gør vi jo alt. Hvor længe tænker de at blive her? Jeg rejser så snart som muligt, svarede Torben mørkt. Længes du allerede hjem, udbrød vennen. Ja, det er dine køer og får og stude, du ikke kan undvære længere. Ja, du skal have fået stor interesse for landvæsenet, har man hørt. Åh ja, jeg kan virkelig under tiden få hjemve efter de umælende. Ja, hjem til naturen. Det er netop også vores løsning, begyndte generalkonsulen, men en lille bevægelse af fruens hånd stansede ham brat. Vil de sige mig, Gosaladimer, tog hun derpå selv ordet, kender de det vellerske system? For dem som sociologer og politikere må det have særlig interesse at lære denne store bevægelse at kende. Jeg skal tillade mig at sende dem en brochure. Folkenes velfærd hedder den. Den er udgivet af vores forening,
og de vil bag bogen finde uddrag af breve og andre skriftlige vidnesbyrd om den velsignelse, som den vellerske sundhedslæger allerede har bragt til mangfoldige hjem i alle lande.
Ja, det drejer sig om en verdensbevægelse, forstår du. Helt over i Tokyo har vi en missionsstation, faldt hendes mand ind, men blev igen bragt til tavshed af fruens lillefinger.
Selve bogen må jeg også bede dem om at læse med velvilje. Vi har kaldt den en første ledetråd til systematisk udvikling af legemlig og sjælelig harmoni. Og Dr. Weller har autoriseret den. Den er udarbejdet i populær form, men på uangribelig videnskabelig grundlag, i nøjeste overensstemmelse med fysiologiens love. De fleste nutidsmennesker har jo af lutter ukyndighed vandrygtet både sjæl og legeme så sørgeligt, at en sundhedslærer må begynde helt forfra, så at sige med en ABC. Det nye menneske må opbygges i os lige fra naturgrunden. Derfor begynder vi med tykke øvelser, ligesom hos det digende barn, og går herfra gradvis frem gennem arm- og benbevægelser, svarende til barnets forskellige arbejdstrin, indtil det svækkede legeme er blevet modent til den egentlige gymnastik.
Ja, gymnastikken er styrkens og manddommens amme, fik generalkonsulen endelig lov til at efterplapre. Det ord lancerede min kone for nylig en brillant artikel i vores foreningsblad. Den må du absolut læse. Det er også slående sandt, hvad professor Rosenheim sagde i et interview forleden.
Der blev i det samme ringet på en klokke. Den første artist stod dybt bukkende på scenen. Det var en hestig lille mulat i kjole og hvid silkevest, laksko og hvide handsker. En abe i dress. Torben greb straks lejligheden til at trække sig bort, men på vejen hen til sine damer blev han standset af direktør Zavn, der hele tiden ubemærket havde kredset omkring ham på afstand. Ja, undskyld, Kosaja Dimer, vil de tillade mig at opholde dem i 2 minutter? Tidspunktet kunne ikke have været uheldigere valgt. Torben havde netop opdaget, at von Auen under hans fraværelse havde taget plads ved siden af Jytte, og han så nu også, at Jytte lånte hans kikkert for at betragte mandslængen på tribunen.
Ja, hvormed kan jeg tjene dem? Spurgte han brysk.
I stadig håb om at blive genkendt, tog direktøren sin guldlorniat af og præsenterede ham sit nøgne ansigt.
Ja, det er ikke så ganske lige til at forklare. Jeg vil derfor gerne have lov til at aflægge dem et besøg en dag, når det passer dem. Forresten har jeg en frisk hilsen at bringe dem fra en fælles bekendt professor, Asmus Hagen. Ja, det var professoren, der meddelte mig, at jeg ville kunne træffe dem her.
Ja, de taget herned for at træffe mig? Spurgte Torben og fraværende.
Nej, det er måske for meget sagt. Professor Hagen er min læge og har ordineret mig rekreation, men jeg nægter ikke, at når jeg har valgt at lægge min rejse om af denne kant, så var det især hensyn til, at de ventede sig til. Især i aprilforeningens dage havde jeg oftere den fornøjelse at være sammen med både dem og professoren.
Et sted i baggrunden af Torbens bevidsthed dukkede der et erindringsbillede frem, som lyste klart et nu, men var borte med det samme. Han havde set for sig en lavluftet, røgfyldt sal med en hujende om jagende forsamling omkring en talerstol, på hvilken denne lille sortskæggede mand stod og gestikulerede lidenskabeligt.
Det er da ikke om politik, de vil tale med mig, spurgte han.
Jo, unægteligt.
Jamen, de ved dog vist, at jeg i lang tid har holdt mig borte fra al deltagelse i den politiske debat.
Netop derfor.
Ja, det forstår jeg ikke.
Ja, som sagt, det vil blive for omstændeligt at udvikle her. Dersom de vil opgive mig en tid, da jeg kan træffe dem, skal jeg tillade mig at søge dem en af de nærmeste dage.
Der var et par gange blevet tysset på dem af folk i nærheden. Nu vendte en tykskaldet herre med svinetrynet sig forbitret om imod dem og krævede tavshed. De havde ikke lagt mærke til, at der efterhånden var blevet ganske stille i salen. Den sorte grå artist, hvis specialitet var at efterligne dyrelyde, agerede i øjeblikket en mand på fluefangst. Med forbløffende livagtighed eftergjorde han en sorgløst omkring flyvendes byfluesummen. Og da han havde fanget den, hørte man først dens vrede kogen i hans lukkede hånd, derpå dens vislende kamp for befrielse, i det han trak det indbildte lille kræ frem ved den ene vinge. Da han til sidst trykkede det ihjel under spidsen af sin besløjfede laksko, og man hørte det lille fugtige svit, hvormed den massedes, blev han hyldet af hele salen så hjertelig som nogen løbedræber på en romersk arena. Torben havde trukket sig bort fra direktør Zavn, uden at sige farvel og uden at give ham sin adresse. Og i stedet for at gå tilbage til sine damer, søgte han ind i læseværelserne, hvor der i øjeblikket var ganske tomt. Her kastede han sig i en af de store læderstole og gav sig ganske hen i sin fortvivlelse.
Han havde den samme fornemmelse, som han så ofte havde haft i Wiesbaden, at han plagedes af et mareridt og ikke kunne vågne. Han følte det, som om alt dette med hans helbredelse var en ulykkelig indbildning. Var han ikke meget snarere død for længe siden og ført ned i underverdenen, nedstyrtet til de fordømtes rige, for her pines af erindringen om sin upåskønnede fred og lykke i sygestuen på Fausingholm. Hvad skulle han gøre? Han følte sig aldeles hjælpeløs, og Jytte sad derinde og havde det åbenbart rigtig rart i dette skyggerige, der syntes ham så udholdeligt dumt og uværdigt. Men han var syg. Uhelbredelig syg. Det nyttede ikke at ville lyve sig fra det. Hans forventede syn havde Asmus Hagens piller ikke kunnet rette på. Hans inderste, egentlige jeg gik endnu stadig afmagtens og livsskyhedens triste krykkegang derhjemme i de mørke stuer på Fausingholm. Og nu havde han til med fået en ulykkelig forelskelses hele latterlighed at slæbe om med. Denne forkommende ungdomskærlighed havde deroppe i ensomheden ædt sig ind i hans organisme som giften fra et gammelt sår, havde forhærdet sig til en fiks idé, der gjorde hans eksistens uhyggelig end også for ham selv. I stedet for at rejse til München, hvor en stor, smuk og glad kvinde ventede ham, sad han her og sukkede som forelsket konfirmant. Ja, havde han ikke stået dernede ved vandet i dag og udspioneret Jytte gennem en kikkert, ligesom den skinsyge Ferdinand i operetten? Så vidt var det allerede kommet med ham. Det var resultatet af den kloge Asmus Hagens trolddomskunster. Sin ligskjorte havde han fået ombyttet med en narkappe. Hvad var der vundet? Og Asmus måtte jo have forudset det, siden han udtrykkeligt havde anbefalet ham at være forberedt på alle en ny pubertetsperiodes latterligheder og galskaber. Inde i salen var nægeren imidlertid blevet afløst af nogle sortsmussede dansere, der sparkede omkring sig til et kannibalsk spektakel af kastanjetter og tamburiner. Mændene figurerede med åbenstående skjorter og svømmebukser, damerne med et kort silkeskørt over fede ben i kødfarvet trikot. Det kaldes på programmet for neapolitansk folkedans. Jytte havde igen lånt herr von Auns kikkert, dog kun for at søge efter Torben. Hun havde holdt øje med ham både, da han blev forestillet for sin vens kone, og siden, da han opholdtes af direktør Zavn. Men pludselig var han forsvundet for hende, og hun begyndte at blive urolig. Hvor har vor herre den unge herr Mohn i aften? Spurgte Oberverwaltungsgerichtsraten, da hun gav ham kikkerten tilbage. Skulle det være blevet til alvor med hans rejse? Det er det vel nok. Jeg har virkelig ondt af den unge mand. Han skulle have haft lov til at dø i fred i sit hjem. Han kommer aldrig levende tilbage. Nej, det gør han vel ikke, sagde Jytte, uden at vide, hvad hun svarede på. En angst havde betaget hende. Hun sad og overvejede, om hun skulle sige det til moren, at Torben Dimer var gået. Måske var han blevet syg. I det samme så hun ham komme ind fra læseværelserne, og hendes øjne blev dybe, og hun smilte af hemmelighedsfuld lykke. Hun vidste det ikke selv, men herr von Arven så det, og straks gik elskværdigheden af ham. I samme øjeblik Torben nåede hen til dem, rejste han sig op og vendte ham sin pomadiserede og skilte nakke med hofmæssig uforskammethed. På grund af Torbens nærværelse følte Jytte sig pludselig generet af de kortskørtede damer og deres rå vin, og hun viskede til moren, om de ikke skulle gå. Det her er ægelt, sagde hun. Jeg tror heller ikke, at Torben Dimer mor sig. Både moren og Torben var lette at overtale. Når fru Bertha i det hele taget deltog i disse aftenunderholdninger, var det kun for at skaffe Jytte en adspredelse, at hun ikke skulle sidde derhjemme og falde sammen eller ødelægge sig ved klaveret. Udenfor var det klart måneskin. Det så ud, som om det havde sneet. Stien foran den, appelsintræernes og skærmpinjernes tætte mørke løvmasser og hustagene nede i byen, var vinterligt hvide. Det var kun fru Bertha, der lagde mærke til det, og hun sagde også nogle ord om, men i øvrigt fulgtes de op til villaen i tavshed. Ved gitterporten ind til haven, sagde Torben farvel. Ja, ja, så må vi se, hvordan det udvikler sig, for nu kan jeg ikke nå at læse mere i aften. Det er midnat om et øjeblik, men det er jo spændende. Så jeg er sikker på, at jeg har jer i min hulehånd igen på lørdag. I bliver nødt til at høre, hvordan det her fortsætter. Så jeg vil ønske jer en fortsat god weekend, og en god nats søvn. Godnat og på genhør.